Jedno predavanje ezoterijskog tipa, ono nosi naziv ezoterijsko značenje 10 avatara, znači oni koji su dolazili, oni su znali o čemu, znači koja je tema, za oni koji ne znaju. Čisto da ponovim, postoje 10 Božjih inkarnacija, najvećih inkarnacija koje su pojavljivali zapravo tokom eona. I zato sama reč Daša avatara, oni se zovu Daša avatara ukratko, to su Daša avatari. Kaže se da sam Gospod silazi na zemlju kad god dođe do nekih problema. U principu, kad god dođe do zanemarivanja religioznih principa, kada se oni negde pogube, izgube, ne prenose više kako treba, verodostojno i slično, onda se on manifestuje u raznim oblicima tokom vremena u skladu sa nekim njegovim osjećajem. I svaka inkarnacija dolazi sa posebnom misijom, tako da svi ti oblici su predskazani takođe u svetnim spisima ili vedama ili puranama. Suština svake misije je naravno da obnovi taj izgubljeni, tu izgubljenu nit religioznu i da se vrati ona izvorna religioznost, zato što kaže se da jedino Bog, znači sam Gospod, tvorac, koji je dao sve, može da obnovi religiju ili može da ukaže na neke probleme tamo gde je zapelo ili pogrešno skrenuto i tako dalje. I njegova misija je uglavnom da obnovi čovekovu religioznost koja samog čoveka može ponovo da dovede do Boga. Dalje, ono što je zanimljivo jeste da on sam ponekad silazi, međutim takođe vrlo često izašilje ili šalje na planetu Zemlju razne njegove poslanike u vidu sinova, opunomoćenih inkarnacija, šakje veša takozvanih inkarnacija, ili raznih slugu Božih, kao recimo što Isus Hrist i slično Muhammed. Ali 10, kada on sam silazi u svom izvornom obliku, on to sprovodi na jedan neshvatljiv način, pre svega zato što je sam Gospod neshvatljiv na neki način, Ačintija neshvatljiv. Zašto? Pa jednostavno prva stvar u razumevanju Gospoda jeste da shvatimo da je on neshvatljiv. Kada to shvatimo, onda možemo da napravimo korak dalje. Ako to ne shvatimo i mislimo da Boga možemo da stavimo u neki kliše, da ga ograničimo i slično, ili da on kad se pojavi onako kakav jeste, da mu uvek nešto fali, da ga forma ograničava i slično, onda je to naša pogrešna, izvrnuta koncepcija samog Boga, samog pojma Boga. 10 takvih najvećih inkarnacija Višnua su jednim imenom poznati kao Daša avatari. Na sanskritu Daša znači 10.
Samo nešto da izme.
Na sanskritu Daša znači 10. Avatar znači onaj koji silazi ili koji se spušta. Ono što je zanimljivo, vidjet ćemo sad kroz izlaganje, jeste da sami avatari takođe predstavljaju 10 različitih stanja kroz koje živo biće prolazi, počev iz stanja neke totalne materijalne zapletenosti, totalnog mraka, sa nekog dna, iz nekog mulja, iz neke velike dubine morske i sl. Pa polako uzdižući svoju svesnost do samoga kraja, konačno, do neke kulminacije. I samo da napomenem imena, znači tu su Maci avatar. Macija znači riba, sad ćemo ići redom, ali da vidimo samo. Sad samo za vašu informaciju da napravimo tu taj redosled, a kasnije ćemo ići redom. Znači, ako počinjemo recimo evolucija, ako kreće od nekih beskičmenjaka, onda bi to bila macija ili riba. I postoji takva jedna inkarnacija samog Gospoda koja se pojavila u vidu ribe, u obliku ribe davno, davno pre. Zatim, polako evolucija prelazi u, znači, bića koji imaju oklop, kao što je recimo kornjača. I inkarnacija Gospoda se pojavila u jednoj isto takvoj inkarnaciji kurma avatar, takozvan, ili inkarnacija u vidu kornjače, ona se spustila. Zatim kasnije u jednom drugom slučaju se pojavila kao potpuni kičmenjak, da kažemo, znači kao, vidimo kako svet polako evoluira, u vidu vepra ili varahadeva. Zatim se pojavila u vidu polu kičmenjaka, odnosno polu čoveka, polu lava, ili ajde da kažemo, znači neko biće koje nije ni jedno ni drugo definisano skroz do kraja, pa je nešto između. Narasimha, znači to je inkarnacija u vidu polu čoveka, polu lava, koja se pojavila. Zatim se pojavila u vidu patuljka ili Vamanadeva, zatim kao jedan varvar ili ratnik, Parashurama, zatim kao civilizovano ljudsko biće, Ramachandra, veliki kralj, zatim kao Krišna, pre 5000 godina, on se pojavio kao jedno, da kažemo, civilizovano biće, i kao Buda pre 2600 godina, kao super inteligentno, jer Buda znači prosvetljen, inteligentan, sam reč Buda znači probuđen. I konačno, još inkarnacija koju, da kažem, čekamo po znacima navoda, zato što ne vjerujem da ćemo mi sada i ode ovaki sačekati, ona će doći tek na kraju ovog doba Kali ili gvozdanog doba, koja traje 432.000 godina, a počela je pre 5.000 godina, znači bukvalno juče, da kažemo da je skoro krenula, i ima još 427.000 godina kada će ona da se pojavi. To je inkarnacija ili avatar Kalki, koji će doći na belom konju sa mačem u ruci i koji će doneti mačem pravdu na neki način. On će doći kao uništavalac. Kao uništavalac zato što je opisano da jedan religijski sistem više neće moći biti uspostavljen, niti iko moguć će moći da razreši čoveka patnje njegove. Znači, bit će toliko u neznanju i tolika degradacija će biti da jednostavno iz svoje samilosti Gospod će se pojaviti i dati oslobođenje takvim napaćenim stvorenjima, završavajući jedan ciklus i obnavljajući novi ciklus Satya, jugi ili zlatnog doba. Na prošlim predavanjima smo rekli, postoji, čisto da se podsjetimo, ta jedna podela svetskih doba. Znači, postoji jedna zlatna doba, takozvana Satya Yuga, postoji jedno srebrno doba, to je Treta Yuga, postoji jedno bronzano doba, to je Dvapara Yuga, i postoji gvozdena doba, to je Kali, ovo doba u kojoj mi živimo. Znači, od svih doba mi smo na neki način izabrali da dođemo ovdje, u doba Kali. Ovo je Maci avatar, a on se, znači sad ćemo ići redno da vidimo kako su se avatari pojavljivali i vidjet ćete kasnije zašto je ova priča važna. Važna je zato što je vrlo primjenjiva kasnije preko raznih planetarnih utjecaja na naš život ovdje. Znači, koja astrolog ili koga zanima astrologija ili planete, onda će moći da vidi jako lepe forme koje može da iskoristi i za ličnu upotrebu, znači da dobije neke uvide kako stvari funkcionišu, kako na višim ravnima, tako i na nekim suptilnijim ravnima, ali i ovdje na zemaljskim ravnima. Prva inkarnacija, Matsyadev, se pojavio pred kraljem Priyavratom kao mala ribica u kaplici vode, međutim, kasnije je toliko rastao da ni celo jezero nije bilo dovoljno veliko da ga prihvati. I u obliku ribe, ta ribica mala je polako rasla, i u jednom trenutku postala duga kilometra. I onda on je stavio nju u more, međutim, malo je bilo i more. Samo more je bilo malo. Ona se pojavila da bi u stvari predskazala samom pobožnom kralju Priyavrati potop, dolazak potopa, koji je neminovan. I ona se pojavila u stvari da ga unapred upozori da će doći veliki potop i da treba da napravi jednu veliku barku koju će ona da vuče. Ta riba je imala rog ovako veliki, evo vidite ovdje, koju je ona vukla kasnije tim rogom, taj veliki brod. I u taj brod je potrebni su svi tadašnji entiteti upareni, znači muško-žensko. I to vrlo nalikuje onoj priči Noevoj barci. S tim što je Noeva barka modernijeg datuma, dok je ovo vedski, znači vedski izvor same priče. Tako da možemo vidjeti tu jednu isto sličnost između opisa biblijskog potopa i ove priče. Evo da vidimo, recimo, ovo je slika iz Veda, znači slika umetnika kako je prikazao vedsku varijantu potopa, a ovo je ovde biblijska varijanta potopa. Znači, u principu ista stvar se odigrala, ista stvar je opisana i u Bibliji i ovamo. I to nije slučajno, zašto? Zato što Veda dao jedan dublji prikaz, znači onaj zakulisni prikaz stvari koje se dešavaju. I on objašnjava taj ciklus u vidu tih doba koji se smenjuju. Znači, vreme je ciklično, ono se menja, smenjuje i za zlatno i tako dalje. I kaže se da na kraju svakog doba dešava se veliki potop. Dešava se veliki potop, međutim, postoje delimični potopi i postoje potpuni potopi. Ti delimični potopi, oni idu sve do nivoa samog Brahme ili tvorca ovog univerzuma i potapaju sve planetarne sisteme. To je voda Garbhodaka okeana koja se u jednom trenutku izdiže i potapa. To nije voda planete Zemlje, da se razumemo. To je voda gledana u jednoj višoj dimenziji koja leži ispod Rami Bumandale, da sad ne ulazim u detalje. Uglavnom ona se izdiže i potapa sve planetarne sisteme i to ostaje neko vreme i posle se vraća. Na taj način svi planetarni sistemi bivaju potopljeni. U tom slučaju ona je spasla praktično kralja Prijavratu, vodeći njegov brod, praktično sa raznim stvorenjima unutra koji su trebali da ostanu kao sačuvan primerak da bi mogli kasnije da se regenerišu i da produže, da nastave vrst. Ovo je jedno božanstvo u Južnoj Indiji, Marcije ili Ribe. Ono što je zanimljivo sa ezoteričnog aspekta jeste da sa aspekta svesti, šta riba kao riba daje i šta ta inkarnacija u stvari ima da nam ukaže, na šta. Riba je stvorenje koje je delimično u strasti, delimično u neznanju. I to su, otprilike, to je nivo svesnosti kada takav jedan entitet živi negde u vodi, u okeanu, u dubinama, potpuno izolovan od sunčeve energije, od svežeg vazduha, znači od neke prirodne potrebe živog bića. Dobro, ne moraš više. I čak vi da ribu recimo iznesete iz vode, šta će se desiti? To nije njen, ovaj prirodni položaj. Vi možete izneti ribu napolje, dati joj, zvoni neko. Možete dati ribi da pojede nešto i tako dalje, da obučete, da date lepu cigaru, da ne znam šta. Međutim, ona jednostavno ispaštaće. To nije njen prirodno okruženje. Njeno prirodno okruženje jeste voda. I ona u tim dubinama jednostavno plovi i sanja i šta sve ne. I ona na vazduhu, znači kad je ponovite vazduh, sunce i slično, ona umire. A upravo u tim dubinama toga fali. Nema vazduha, nema svežeg vazduha i nema sunčeve toplote. Okeani su, dubine okeana su veoma hladne. I tako dalje. Slično tome, čovek zaronjen u ovo zemaljsko, koje je na neki način čak gori od životinje, u mnogo, mnogo slučajeva, takav čovek ne podnosi sjaj sunca, ne podnosi svež vazduh. Radije će ući u zagušljivu atmosferu, neki smrdljivu atmosferu. Ljudi rade po fabrikama, rade ko zna gde sve ne rade, kako sve žive, kakve živote vode. I nemaju potrebu za svežinom vazduha, za sunčevom energijom, ne znaju da se opuste, ne znaju da odu u prirodu i šta ja znam. Tako da prebivaju u sobstvenom mraku uskraćeni tog duhovnog sjaja. Znači ta riba u stvari ukazuje dosta na taj aspekt, znači na taj primarni um čoveka, ako može tako da se nazove, koga mi negde svi još uvek imamo u nekom delu mozga ili kičmene moždine i on tu negde prebiva i to je onaj neki probitni instinkt koji nas, na osnovu koga mi možemo i dalje da opstanemo. To je ono najgrublje animalno u čoveku. Dalje, u drugoj inkarnaciji sam Gospod se pojavio kao kurma ili kao kornjača, kurma avatar. On se pojavio, ima jedna zanimljiva priča, kada su polubogovi i demoni trebali da bućkaju okean mleka. Odnosno, pošto su sile mraka i sile tame stalno u zavadi i stalno plus i minus na neki način polariteti stalno se suprotstavljaju jedan drugom, u jednom trenutku oni su sklopili primirje zato što su se pozvali na samog Gospoda koji im je rekao da treba da sklope primirje i da će on pomoći u stvari da reše problem. A problem se sastoji u tome što su u jednom trenutku sile mraka nadjačale sile svetla. I silama svetla je trebalo nešto što će im vratiti energiju. To nešto su dobili pomoću inkarnacije kornjače koja se pojavila, ne bi li im pomogla zapravo u takozvanom bućkanju okeana mleka. To je opisano u Bhagavad Purani, u ovim svetim knjigama ovde, koje su prevedene na srpski jezik. Naime, o čemu se radi? Polubogovi demoni su trebali da bućkaju okean mleka i iz tog okeana mleka su trebali da dobiju nektar besmrtnosti, koji kada pijete, vi imate nevjerovatnu snagu, nevjerovatno trajanje života i sve ostalo nevjerovatno. Znači, bukvalno ste neuništivi, besmrtni i tako dalje. Naravno, to je išlo u prilog, to je bilo prvenstveno namenjeno za polubogove ili za bića svetla, božanska, međutim, demoni su isto trebali da uzmu učešće u tom. Kako su oni uzeli učešće u tom? Tako što im je, da biste vi nešto bućkali, recimo mleko kada uzmete da bućkate, morate da imate dole oslonac neki, pa onda stavite bućkalicu, pa to onda uzmete nešto, pa vrtite ovako i onda se mleko bućka i dobijete maslac, recimo. Pošto je ovo bio okean mleka, znači jedna makro razmera, onda je zmija Vasuki, takozvana, poslužila kao taj konopac koji je u stvari ovu planinu oko koje je bila obmotana i vidite, s jedne strane su bili polubogovi, s jedne demoni i oni su uzeli dva kraja te zmije i počeli su da vrte. Međutim, nisu mogli da urade ništa dok nisu imali dole podlogu. Kao podloga se pojavila inkarnacija Krišne, odnosno Gospoda, u vidu kurma avatara ili inkarnacije kornjače. To je inkarnacija kornjače koja je u stvari legla dole na dnu okeana i služila je kao potpora toj velikoj planini, znači planina je stajala na njenom oklopu i ona je bila na neki način oslonac, stožer oko koga su bućkali, pomoću koga su bućkali okean mleka. Zašto su oni bućkali okean mleka, to sam već rekao, međutim pre nego što je izašao, naravno, nektar besmrtnosti izašao tek na kraju, kao nus proizvod svega toga, pre toga su izašle mnoge, mnoge lepe stvari. Evo, ja ću vam sad pročitati samo jedan deo. Šta je tu sve izašlo? Pre nego što se pojavio sam, sam nektar besmrtnosti. Pre toga su se pojavili isto neke lepe stvari. Vredne, dragocene stvari. Kaže, nakon što je, naravno, prvo ispao otrov. Prvo iz okeana ispao otrov. I taj otrov je Šiva uzeo da popije, zato što je on jedini polubog Šiva, on je jedini mogao zapravo da se nosi s tim. I on je popio sav otrov koji je ostao, a demoni i polubogovi su skupili hrabrost i ponovo su zatim počeli da bućkaju okean. Kao rezultat tog bućkanja, prvo je stvorena jedna krava, Surabi krava, to je krava želja. Ona da ispunjava sve želje onoga koje posjeduje. I velike svete osobe su prihvatile tu kravu da bi od njenog mleka dobile prečišćeni maslac i prinele maslac kao ponudu u velikim žrtvama. Nakon toga je bio stvoren konj u Čajšrava, koga je uzeo Bali Maharaj. Zatim su se pojavili Airavata i drugi slonovi, zajedno sa svojim ženkama, koji su mogli ići svuda u svim pravcima. Potom je bio stvoren dragulj Kaustuba, koga je uzeo gospodin Višnu i stavio ga na svoje prsa. Nakon njega su se pojavile Apsare, najlepše žene u univerzumu, i cvet Pariđeta. Onda se pojavila boginja sreće Lakšmi. Polubogovi, veliki mudraci, Gandarve i ostali prisutni počeli su je obožavati sa velikim poštovanjem. Boginja sreće nije mogla naći nikoga koga bi mogla prihvatiti za svog muža. Na kraju je za svog gospodara izabrala gospoda Višnua, koji je dao večno mesto na svojim prsima. Svi prisutni polubogovi i ljudi su bili jako zadovoljni samom vezom između Lakšmi i Narena. Demoni su međutim postali jako utučeni, pošto ih je boginja sreće zanemarila. Potom je bila stvorena boginja pića, Varuni, i demoni su je prihvatili, po naredbi gospoda Višnu. Onda su sa obnovljenom snagom ponovo počeli bućkati okean. Ovog puta se pojavila delimična inkarnacija gospoda Višnu po imenu Damantari. Damantari je bio veoma lep i nosio je vrč u kome se nalazio nektar. To je Damantari. Oni su odmah oteli vrč iz njegove ruke i počeli bežati, a polubogovi su, jako mrzovoljni, uzeli utočište samog Višnu. Nakon što su oteli vrč iz Damantarijevih ruku, demoni su se počeli među sobom boriti. Gospod Višnu je utešio polubogove, koji se zato nisu borili, već su ostali tihi. Dok su se demoni među sobom borili, gospodin se pojavio kao inkarnacija Mohini, najlepša žena u univerzu. Ovo je interesantno. Naravno, ta priča ima svoju, ide dalje. Ovo je interesantno kad se Mohini Murti pojavila, znači nova inkarnacija gospoda u vidu najlepše žene. Kaže se da je demonski mentalitet takav da je privučen suprotnim polom i to ekstremno je privučen. Znači tu demon ne može da se, demonski mentalitet ne može da se kontroliše kad mu ponudite nešto za uživanje, nešto konkretno, vrlo za čula, za uživanje, za konzumaciju i tako dalje. I oni nisu mogli da se obuzdaju, znači to je bio trik. Da bi ona od njih izvukla nazad nektar besmrtnosti i vratila polubogovi. I u tome je uspela. Pošto ih opčinila, oni su rekli, reci šta tražiš. Ona je rekla, tražim da vratite taj vrč sa nektarom besmrtnosti nazad polubogovi. I oni su rekli, nema problema. Međutim, jedan od njih, odnosno dvojica, su hteli da podvale. Pa kad se taj nektar besmrtnosti dalje delio i kada su svi polubogovi uzimali da bi obnovili svoju snagu i besmrtnost da bi dobili, dvojica su se ušunjali među njihove redove, to su bili Rahu i Ketu. Ili u zapadnoj astrologiji Sunčev i južni i severni mesečni čvor. Naravno, oni su bili Rahu je seo tačno između Sunca i Meseca. Između božanstva Sunca i Meseca i oni su ga otkrili da je on tu uljez. I on je krenuo da pije, međutim, već je bilo kasno. Oni ga nisu na odmah primetili, ali čim je krenuo da pije jedna samo guslja što je uzeo, oni su ga primetili i odmah mu je odsečena glava. Tako da nektar besmrtnosti nije stigao da se spusti, znači, još niže u celo telo. Pošto mu je odsečena glava, a nektar besmrtnosti je ostao u njegovoj glavi, onda je njegova glava ostala besmrtna. Taj sunčev i, izvinjam se, južni i severni mesečni čvor, u stvari, u zapadnoj astrologiji je tako objašnjeno. Međutim, u vedskoj astrologiji opisano je da s vremena na vreme je taj Rahu, odnosno Ketu, s vremena na vreme progutaju, pošto su to senke planete, oni progutaju sunce i mesec i tako se svete mesecu i suncu, povremeno. Znači razna pomračenja i tako dalje, to su utice i Rahu i Ketu i jednostavno njihovo kretanje koje dovodi do nekih raznih, da kažemo, na izgled nekih prividno devijacija u prostoru, odnosno na nebu. To je ta priča u stvari o Rahu i Ketu i istovremeno priča o inkarnaciji, odnosno avataru Kurmi. Znači, on se pojavljuje, silazi da bi održao ceo svemir i utelovljio strukturu i održavanje sveta i svemiru daje trajnost bez obzira na njegovu privremenu prirodu ili treperovu prirodu. Sa ezoteričnog aspekta kornjača, znači ako se vratimo na onu priču o evoluciji i svesti, kornjača živi u vodi, znači isto kao riba, međutim ona živi i na kopnu, odnosno na obali. Znači može i jedno, može i drugo, za razliku od ribe. Riba ne može. Drugim rečima, kornjača može da plovi i u dubinama mora, ali povremeno može da ode i na obali. Šta više, ona polaže jaje na obali, pa se vraća nazad u okean i podiže svoje mlade meditacijom, misleći na ta jaje, na neki način, instinktivno. I, naravno, jaje se izlegu. I onda male kornjačice idu ka vodi i vraćaju se natrag vodi. Ovaj stadijum svesti odgovara prvim stadijumima čoveka, znači od zveri ka čoveku ili od animalnog ka humanom i od čoveka ka božanskim kasnije, znači polako to evoluira. Drugim rečima, na ovom stadijumu čovek živi u mraku neznanja i ne mari još uvijek za svjetlo istine, sasvim. Znači, negde se nazire to svjetlo, ali to nije to. Znači, malo hornjača može da jednostavno uzme malo svežeg vazduha i malo sunčeve energije, ali mora da se vrati nazad. Znači, animalno još uvijek nije pobeđena u čovjeku. Idemo dalje. Sljedeća inkarnacija je inkarnacija vepra. Inkarnacija, znači, gospoda u obliku vepra. Samo jednu stvar da kažem, kad se gospod sam pojavljuje u ovim raznim oblicima, on ostaje transcendentan. Znači, on se pojavlja iz svoje čiste milosti baš u tom obliku. Da bi se zabavljao, znači da bi pomogao zapravo pre svega polubogovima u izvršenju nekih njihovih zadataka, ne bili pobedili sile tame, silu tame. Varahadeva, znači inkarnacija u vidu vepra, utelovljuje silu koja zemlju neprestano vraća na svetlo duhovne svesti i prvenstveno onda kada ona utone u najdublju tamu neznanja. Naime, o čemu se radi? Jednom prilikom su demoni toliko bili okrutni prema majici zemlji da su je bacili na dno Garbhodaka okeana i ona je potonula zapravo u kosmički okean, na samo dno. Izbačena je iz orbite, zato što je jako puno eksploatisana i na neki način moć gravitacije popustila ili levitacije i ona je se srozala i pala dole na dnu okeana, Garbhodaka. Jedino u vidu vepra, inkarnacije vepra, gospod jedini je mogao da vrati nazad planetu Zemlju na njenu orbitu i to tako što je zaronio u blato, odnosno zaronio dole u mrak, u mulj, u vodu, i izneo je gore na svojim kljovama praktično. Iz okeana, iz plutonskih energija. Iz okeana tame i mraka. Tako da ta inkarnacija u stvari ukazuje u stvari na tu, ukazuje na ezoterični aspekt svesti da evolucija čovjekova sada potpuno odvodi dušu od jako palog animalnog stanja iz vodenog zatvora u kome živi recimo riba do vepra koji važi opet za najnižu među najnižu među životinjem. Sam vepar kao biće, on živi na tlu majke zemlje i on ima tu privilegiju da ipak koliko toliko uživa u suncu, uživa u svežem vazduhu itd. Interesantno je kako se on pojavio, recimo, on se pojavio iz nosnice Brame ili tvorca ovog univerzuma i Brama sam se začudio šta se ovo dešava, kakvo je to biće. Čim se pojavio, počeo je da raste, uvećava se i vidjeli su da je to oblik vepra. Pošto je čak samom tvorcu ovog univerzuma bilo neobjašnjivo dakle to, on je shvatio da je ta sila ili ta osoba božanska, odnosno sam gospod. I na taj način je krenuo da upućuje kasnije, i oni ostali polubogovi su krenuli da upućuju molitve samoj inkarnaciji gospoda u vidu vepra. Znači vidite ovdje na slici kako on na svoj kljovi zapravo drži planetu Zemlju, vraćajući je nazad u orbitu. Naravno, on se kasnije borio sa jednim velikim demonom, Hiranjakšom, koga je jednostavno lako pobedio i uništio, jer sva inkarnacija u stvari se između ostalo, kada se pojave, uvek bore sa nečistim silama, sa demonskim silama, jakim demonskim silama, zato što po neki put sile svetla nisu u stanju da savladaju silu mraka. Jednostavno nisu. I to neko može pitati, pa zašto? Ako je sila svetla na neki način božanska, bliža Bogu i slično, zašto gospod dozvoljava silama mraka da prevladaju sile svetla? To je dobro pitanje. Vede daju odgovor i kažu, odgovore u ovome, da ponekada se desi da i te sile svetla koje su visoko u hijerarhiji kosmosa žele malo da se opuste, da uživaju, da zadovolje neke svoje sebične potrebe, zaboravljajući u stvari zašto su tu. I onda šta se dešava? Sile mraka imaju za zadatak da ih opamete, da ih prizovu svesti, ne bili se dozvali svesti i vidjeli, prisjetili se o čemu se tu radi. Kada vide na kraju krajeva svoju nemoć, da ne mogu da se odupru tim silama, onda se sete, aha, postoji negdje i gospod, hajde da ga molimo za pomoć, hajde da mu se obratimo itd. I upravo to i jeste ta priča, znači večita borba, zašto postoji zlo, zašto postoji demonski utjecaj, zašto postoji sile mraka? Upravo iz tog razloga, da bi postao balans, da bi postao balans i ravnoteža unutar kosmosa. U jednom trenutku demoni mogu da preuzmu vladavinu na čitavim kosmosom, na svim planetama, čak i sunce i mjesec i ostale planete ili božanstva, ne mogu da funkcionišu normalno. Ostali, recimo, upravna božanstva koji su zadužena za vazduh, za vodu i slično, ne funkcionišu. To znači da su automatski ugroženi svi oni koji idu putem spoznaje. Znači, nemate, gubi se vazduh. Čitav univerzum počinje da gubi vazduh ako je, recimo, polubog Vaju ili vazduha ugrožen. Ili ako je sunce ugroženo, nema života itd. Znači, vrlo opasna situacija. Zato oni brže bolje dolaze na obale okeana mleka i upućuju molitve samo Višnu da se pojavi i mole ga da se pojavi. Zato se, između ostalog, sam Višnu pojavljuje da bi rešio taj problem. Znači da pobedi sile mraka, jer jedino on može da pobedi sile mraka. Oni su nemoćni. Znači, to je inkarnacija Varahadeva, Deva, Varaha, znači vepar, Deva, znači božanstvo ili Bog. Polubog, odnosno, izvinjam se, Bog, inkarnacija, avatar, u vidu vepra. Dalje. Sljedeća inkarnacija koja se pojavila iz sličnih razloga jeste Narasimha. To je ona inkarnacija, ako se sjećate, s početka, polu čovjek, polu lov. Naime, kako se on pojavio, je vrlo zanimljivo. U to vrijeme je postojao veliki demon, zvao se Hiranyakashipu. Hiranya na sanskritu znači zlato, Kashipu znači mek. Jastuk, meka postelja. Znači u njegovom imenu upravo postoji, njegovo ime je sačinjeno, samo ime mu govori u stvari šta ono što on preferira i šta ono što on voli. Ono, meka postelja, puno zlata, sjaja, ugleda, uticaja itd. Međutim, ono gdje demonski mentalitet ili demon uvek pada na testu, uvek gubi, jeste njegova iracionalna inteligencija. Njegovo nepoznavanje viših principa, nadprincipa. Demon može biti jako inteligentan. Toliko inteligentan da može da drži u šaci čitav kosmos i da se čitav kosmos i čitava hijerarhija kosmička njega plaši. Ali to je vladavina strahom. To nije vladavina ljubavi. I to je problem. Šta više, čak i da dođu do nekih visokih ostvarenja, njihova iracionalna inteligencija im na kraju dođe glave, njima samim. Drugim rečima, u čemu se sastoji ta iracionalna inteligencija? Sastoji se u tome da oni u suštini žele da ubiju Boga. Odnosno, da pređu na njegovo mjesto, da zauzmu njegov položaj. Međutim, ko je bio na predavanju seminara Bhagavad Gita, kad smo definisali po definiciji šta je Bog, rekli smo da Bog to nije neki položaj, to nije neko mjesto gdje mi možemo jednog dana doći, ne. Mi možemo doći na mjesto recimo nekog poluboga po zasluzi, ali ne možemo doći na mjesto samog Boga jer to nije mjesto, to nije položaj. To je jednostavno izvan našeg domašaja, poimanja, ne znam, postizanja itd. Znači, za nas Bog negdje uvijek ostaje neshvatljiv. I to je problem. Oni kad se namjere da ubiju Boga u nekom smislu ili u bukvalnom smislu, onda ta ruka pravde na neki način se okreće protiv njih samih i onda često sam Gospod u raznim inkarnacijama silazi i ubija tog demona dajući mu oslobođenje. Na neki način. Ne na neki način, bukvalno. O čemu se radi? Jedan veliki demon po imenu Hiranyakashipu je imao u njegovoj kući, u stvari njegov potomak, Pravad Maharaj, je bio čisti posvećenik, čisti bhakta gospodina. I to ne treba da nas čudi, jer zapravo, ono, bhakte čiste gospoda mogu da se pojave u različitim familijama. Ne mora to biti ni aristokratska, ni ovaka, ni onaka, može biti i demonska familija. Nije to nikakav problem. Tako se i mali Maharaj, Pravad Maharaj, dečak kasnije od 5-6 godina i 7, suprotstavio svom ocu, koji je bio veliki demon. On je bio mlad čovjek, mlad dečak, i on je svojim drugarima u školi recimo propovedao da jednostavno treba da priđu Bogu, da vole Boga itd. A njegov otac je rekao, ne treba da, to radiš. Ti trebaš da jednostavno učiš moju školu, da ja sam demon i ja treba da ideš mojim stopama i slično. Ne treba tu nama neki gospod, neki bog i slično. Ja sam bog. Naravno, u jednom trenutku je to toliko kulminiralo da je Prahlad mali dečak uvek ostao pri svom stavu i rekao, ne, nisi ti bog. I on je rekao, kako možeš ti meni da se suprostavljaš, kako ti možeš to da kažeš meni, tako ja sam tvoj otac, tvoj nadređeni, tvoj ovaj, tvoj, ne? Mali Prahlad mali je rekao, ono, nije bio totalno znemiren, zato što je svuda imao realizaciju svog, tog boga, u stvari, koji je njegovog boga koga on tačno ne znam, video kako je video. I onda je otac, veliki demon, totalno poludeo, pokušao je da ubije svoga sina. I na razne načine je pokušao da ga ubije, da ga baci sa lisice, da ga probode, ne znam, trozupcem i tako dalje. Međutim, nije uspeo. Nije uspeo, zato što uvek je Prahlad Maharadž imao nevjerovatnu veru, nevjerovatnu veru u samog gospoda. I kaže se, ako imamo 100% veru u gospoda, onda mi više prestajemo da budemo predmet raznih negativnih uticaja. 100%. U srazmjerno veri koju imamo u gospoda, da veče, izvolite sedite, srazmjerno veri koju imamo u gospoda, toliko imamo i zašto. Ima još jedna jako lepa priča iz Mahabharate, kada je Kunti Devi, Draupadi, izvinjavam se, trebala da bude obnažena, znači skinuta pred skupom kraljeva, zato što su izgubili na kocki i onda su imali za zadatak da je skinu golu, nagle. I oni su počeli da je skidaju i ona je počela da se brani. I jednom trenutku je shvatila da ne može da se odbrani i podigla je ruku i gospodu u gore i rekavši, sad jednostavno ako me ti ne zaštitiš, ono, ja, moja čast i moj ugled i sve ostalo je gotovo. I kad je, u trenutku kad je digla ruke i podigla i pomislila to, obratila se gospodu, taj sari, ovo je sari, koji su oni pokušali da skinu, oni su vukli satima i satima i on se odmotavao, kilometri, kilometri jednostavno materijala tkanine i nisu mogli da skinu. To je još jedna lepa priča u stvari koja pokazuje koliko je vera u samog gospoda velika i realna. Koliko može da nas zaštiti u najvećim opasnostima. Šta više, ova inkarnacija polu čoveka, polu lava, ima upravo tu ulogu da nas zaštiti u najopasnijim situacijama. Kako se ona pojavila? To nisam završio. Pojavila se tako, što u jednom trenutku taj veliki otac i demon Hiranjakašipu rekao, kako, dakle, ti dobiješ tu snagu jednostavno, da pričaš takve stvari, ko ti daje te uvide, odakle, on je rekao, pa gledaj, istu snagu, isto to što ja dobijam, znači iz istog izvora, ono što ja dobijam, dobijaš i ti, tu tvoju snagu i demonsku, isto dobijaš od Boga na neki način, posredno. Istu, znači iz istog izvora ja dobijam sve to. E, to je bio kraj. I on je totalno poludeo i sad je krenuo da ga provocira, pitajući, jer tvoj, ti kažeš da je malog dečaka, ti kažeš da je tvoj Bog svuda. On kaže, da, on Bog je, ja vidim svuda da je Bog, svuda je gospod. On ga je pitao, ali tvrdiš da je tvoj gospod isto u ovom stubu ovde? On je rekao, da, i on ga je video u stubu. Mali dečak ga je video u tom trenutku u stubu. I ovaj krenuo, totalno razgnevljen, krenuo je u stvari da razbije taj stub pesnicom. E, krene, sad je dosta, i krene, sad ću ti pokazati da tu nema tvog Boga. I onda je krenuo da razbije taj stup i kad ga je udario, da ga polomi, onda iz stuba se pojavila inkarnacija polu čoveka, polu lava. I glasno je urliknula, wow, kao lav. Ha! I naravno, demon je u tom trenutku zastao, totalno zatečen, on je zapanjen, šta je sad ovo? I oni su se, naravno, on je shvatio da mora da se bori sada, da mu nema druge. Naravno, oni su se borili oko svog brata, kao trofej. Još jedna stvar koju nisam rekao, jeste da je taj veliki demon imao jedan veliki blagoslov, a to je, tražio od samog Brame da dobije jedan veliki blagoslov da bude besmrtan. Međutim, Brame rekao, čuj, ja sam nisam besmrtan, ja ne mogu da ti dam taj blagoslov, ali traži blagoslov koji, bilo koji, što god hoćeš drugo, ono što ja mogu da ti dam. On je rekao, dobro, demoni su onako dosta kalkulišu, proračunati su i slično. vidi ovako, pa ne može ovako, može ovako i tako dalje. Nemaju ono, jasnu viziju šta hoće. Imaju, ali ne vide pravim očima. I onda rekao, ok, daj ti meni ovako, da ne možeš da me ubije ni jedno ljudsko biće, ni jedno drugo biće, ni jednim oružjem, ni po danu, ni po noći, ni u vazduhu, ni na tlu, ni u kući, ni na polju, ni po danu, ni po noći, i tako dalje. Znači, nabrao je sve ono što njegova inteligencija je mogla da ponudi. Međutim, šta? Vi ne možete gospoda izigrati. To je nemoguće, izigrati gospoda. On se baš pojavio kao polu čovjek, polu lav. Znači, nije ni jedno od navedenih stvorenja, a blagoslov važi još uvijek. Nije ga ubio oružjem, noktima ga je rastrgao. Ni u vazduhu, ni na tlu, u krilu. Ni u kući, ni na polju, u predvorju. Ni po danu, ni po noći, u sumraku. Znači, Božja inteligencija je uvijek superiornija i nepredvidljiva. Mi ne možemo Boga, njegov sljedeći potez predvideti, to je nemoguće. Možemo da se trudimo koliko god hoćemo, ali to je neizvodljivo. I zato, zapravo, takve inkarnacije nas često onako začuđuju i zaprepašćuju zašto su baš takve ili zašto baš se pojavljuju na ovaj ili onaj način. Međutim, naravno, to sve ima svoju poruku. Što se tiče ezoterijskog aspekta, Narasimha ili čovjek lav, avatar, znamo da lav čini krunu carsku, životinja, znači on je car među životinjama, i mešovita ličnost Narasimhadeva ukazuje na tu zveru čovjeku ili animalnu čovjeku, koja još nije savladano. Došao je samo sa jednom namjerom, a to je znači da pomogne tom malom dečaku da ubije njegovog velikog oca demona i da, naravno, da mu pritom oslobođenje. Gledano sa aspekta evolucije svesti, imamo sada jednu osobu koja nastoji da nadiđe animalno u sebi, ali je još uvijek grub u svojoj nasilnoj prirodi, pa ga karakteriše također destruktivan duh. Znači, nije ovladao svojim animalnim u sebi još uvijek. Znači, on je na putu da to uradi. Idemo dalje. Sljedeća inkarnacija, Vamanadev, se pojavio kao mali dečak Brahmana ili patuljak Brahmana. Brahmana je sveštenički red u Indiji. Znači, imate Šudra, Vajšja, Kšatrija i Brahmana. Znači, radničku klasu, imate Vajšja su trgovci, zemljoradnici, seljaci, tako dalje, bankari, oni ljudi koji vole pare generalno. Kšatrije su administracija, vojska, sveti kraljevi. A sveštenička klasa ili sveštenički red je inteligencija, prosvetitelji, brahmane, znači oni koji su zadrženi da prave sponu između viših nebeskih carstava i ovozemaljskih. Inkarnacija Vamanadeva ili Patuljka se pojavila kao mali dečak brahmana koji je zračio nevjerovatnom lepotom, toliko da je mogao da bilo koga zamoli za bilo šta i da to dobije. Kada su jednog dana tamne sile univerzuma preuzele vlast, izvodeći veliku žrtvenu ceremoniju za učvršćivanje njihove moći, na jednom se pojavio Vamanadeva, pa je privukao njihovu pažnju svih ratnika, kraljeva i sveštenika. I tada je živo jedan veliki kralj po imenu Bali. On je bio kralj demona. Ali, ako ste kralj nečega, ne znači da ste možda vi to sami. Odnosno, da ste demon. Ako ste kraljevski demon, znači, ako ste kralj demona, ne mora da znači da ste negdje i kralj. Odnosno, izvinjate se, da ste demon. To ne mora da ide jedno s drugim. Znači, vi možete, on se pojavio u jednoj familiji demonskoj, malo pre sam rekao, ali ne znači da je demon. Ali je dobio titulu kralja. E, takav jedan kralj zvao se Bali, Bali Maharaj. On je, videvši tog malog dečaka, brahmanu, potpuno postao zadivljen Vamanadevinom pojavom, da mu je obećao da će da mu ispuni jednu želju. I naravno, skromni dečak brahmana je rekao, ja nemam nikakve želje, samo mi daj 3 koraka zemlje. Jel može? Ja rekao, kralj se onako nasve, pa šta je 3 koraka zemlje? Ja imam čitavu kraljestvu, naravno da može. Pošto mu je već dao blagoslov, odnosno ono što je ovaj tražio, Bali, kralj, je imao jednog sveštenika, Šukračarja se zvao, koji je bio njegov savjetnik, on je prozreo malog dečaka Vamanadeva, vidio da nije posebna, da nije obična osoba, nego da je posebna osoba i slutio je da nije možda inkarnacija samo gospoda. I bio je u pravu. I on je počeo da odgovara kralja da vrati zapravo ono što je dao. Znači da povuče reč. Međutim, kralju nije palo na pamet. Na kraju kraja bi ubeđen da šta je tri koraka zemlje, ne može nikom da škodi, bla bla bla. I na kraju krajeva, ako date obećanje brahmačariju, znači svešteniku i nekom koji je u učeničkom redu, celibatu i slično, ne ide da vraćate nazad jer gubite svu dobrobit. Znači gubi se tako nešto. To je kao da jedete sopstvene bljuvotine. Znači prvo nešto pljunete, onda poližete to. Tako se gleda na to. Znači on je poželio tri koraka i zapravo kralj je hteo ne hteo pristao na to. Međutim, šta se desilo? Sa prvim korakom Vamana je počeo da raste, da se uvećava. Mali dečak Patuljak je počeo da raste, da se uvećava. I već sa prvim korakom je prekrio sve planetarni sistem. Sve do Brahma Loki. Sve do viših planetarnih sistema. Sa drugim je bukvalno ceo univerzum već prekoračio. I svojim palcem desne noge je probušio, udarivši u motač univerzuma, probušio je univerzum na jednom mestu i iz uzročnog okeana je upala samo jedna kapljica vode koja je prošla kroz motač, kroz rupu univerzuma i počela dole da pada. Kasnije, zapravo, od te kapljice je nastala reka Ganga. Znači ona je počela da se spušta dole prema nižim planetarnim sistemima i dan danas u Indiji zapravo imate Gangu koja teče i koja je sveta reka i ako odete i okupate se u svetoj reci, onda se, to Indijci jako dobro znaju, onda gubite sve svoje ili veliki deo svoje loše karme. I kaže se da je cilj svakog Indijca u životu bar jednom da se okupa u Gangi. Ali to može često i prepreka zato što često Indijci razmišljaju, pa ima vremena, ali tu mi je, blizu, pa jednog dana možda se i okupam. Tako da mnogi, verovatno, se i ne okupaju. Ove, kao što mi možemo misliti, pa Dunav je tu blizu, pa mogu se okupam kad doću. Što se moram da... I onda neki nikad se i ne okupaju. A na sličan način, znači tako je Ganga nastala. I šta se sad desilo? Pošto je on običao tri koraka, ovaj je sa dva već obuhvatio ceo univerzum, gde da stane treći korak? Pošto je dao obećanje, mora da ispuni. Kako da ispuni obećanje? Ono, na taj način, kad je vidio da je nemoćan, on je jednostavno sve što je mogao da ponudi, rekao da se obrati Vamanadevu, znači inkarnaciji Boga, i da kaže, pa izvoli svoje stopalo stavi na moju glavu. To je jedino što mogu. U drugim rečima, promenio je srce, transformisao je srce i ponudio je svoju glavu za stopala. Stopala se smatraju jako prljavi u principu, ali isto tako ne mora da znači samo to. Biti do nečijih stopala znači biti ponizan. Do stopala učitelja, gurua, nadređenog i sl. I u žargonu se kaže znači da je to poniznost. Biti, služiti nečije lotosova stopala i sl. Staviti, kada stavite nekom stopalo na glavu, automatski ga, ili ruku na glavu, automatski ga blagosiljate pod uslovom da ste osoba koja to može da, koja ima tu moć, koja je na toj, koja ima tu veličinu. Ako vam sam gospod tako nešto uradi, onda ste automatski blagosiljeni i dobijate blagoslov. Na taj način je Bali Maharaj dobio blagoslov i gospod mu je dao jednu planetu na višim planetarnim sistemima koju on može da bude vlasnik te planete. To je ta priča u stvari o pojavi malog dečaka, Brahmana ili Patuljka Brahmane. I postoji ta priča, vezana je ta priča sa silaskom reke Gange. Naravno ima sad tu opet neki detalji, ja neću sad se zadržavati na detaljima. Sa ezoterijskog aspekta, Vamana ili Patuljak, avatar, ukazuje na to da je animalna priroda sada potpuno nestala i da je osoba kompletno ljudsko biće. Znači sada vidimo da osoba, znači imali smo znači prvu inkarnaciju ribe, pa kornjače, pa vepra, pa polu čoveka, znači polu čoveka, polu životinje, a sad imamo jedno ljudsko biće, konačno. Ali, pošto je patuljak, ograničen. Nije normalnog rasta, kao što treba da bude. Njegove moći su vrlo ograničene također. Znači, gledamo sada na u smislu evolucije svesti. Ograničene u tolikoj meri da je pošao kralju da ga zamoli za tri koraka zemlje. I, poprimajući kosmički oblik, Vamana pokazuje da isti čovjek, znači isti taj čovjek koji je takav kakav jeste, ipak negde u potencijalu jeste u stanju da nadiđe sva ograničenja i ostvari samospoznanje. To je priča o Vamana Devi. Znači, mi ipak negde, dat nam je potencijal, da možemo da nadiđemo animalnu prirodu, da dođemo do nivoa ljudskog stvorenja i odatle da idemo prema božanskom, korak po korak. To je proces koji nije trenutan, traje eone, traje inkarnacije, inkarnacije, iz života u život, iz života u život, dok jednostavno ljudsko biće ne dođe do samosvesti i shvati i počne da deluje kao ljudsko biće. Jer biti čovjek u ovom telu ne znači biti u pravom smislu te reči čovjek. Imamo danas ljude svakojake, i civilizovane, i necivilizovane, i ove, i one. Ali čovjek se gleda po onome šta radi, kako govori, kako se ponaša, šta priča, u kakvom je društvu, tako dalje, šta ga interesuje. To karakteriše ljudsko biće, da se ne laže. Kada majka šalje malo dece u školu, vrlo bira u koju školu će da ga pošalje. Zašto? Pa zna. Ako ga pošaljem u lošu školu, postaće loš. I tako dalje. To majke jako dobro znaju. Znači, vodimo računa s kim smo, onaki smo. Šta jedem, šta govorim, kako provodim vreme, o čemu razmišljam, zašto to radim. Jel mogu sebi da, jel ja se raspitujem zašto? Ili me to uopšte ne interesuje negde na kraju krajeva. Zašto sam ovde, zašto, šta mi je sljedeći korak, odakle sam došao i tako dalje. To u čovjeku postoji. Znači, postoji razum i toga razlikuje odvaja od životinje. Životinje nema razum. Ljudsko biće ima više inteligenciju ili razum. I sam pojam Boga ljudsko biće ostavlja, nikad ga ne ostavlja indiferentno. Znači, ili je protivan ili je za. I uvek reaguje na određen način. A nikad, ono, nikad se ne osjeća, nikad nemate osjećaj da vas to kao negde, ono, ne tangira. Ni malo, ni u kom smislu. To ne može. Po defaultu, po datosti je tako. Znači, to je ta priča o Vamana Devu, ili o inkarnaciji Višna ili avatara, u vidu patuljka. Dalje. Sljedeća inkarnacija je Parashurama, ili Rama sa sekirom. To je inkarnacija koja je nosila, znači pojavila se u ljudskom obliku, na izgled varvarskog tipa i imao jednu veliku sekiru sa kojom je zapravo rešavao sve probleme za koje je došao da reši. Kod avatara Parashurama imamo sada konkretno ljudsko biće, znači evolucija svesti je izrasla, znači sad smo čovek, i animalno u čoveku je potpuno u senci dok je ono ljudsko prevladalo. Iz života Parashurame i njegove inkarnacije učimo tri stvari. Naime, sama priča o Parashurami je zanimljiva i onako vrlo drastična. U jednom trenutku otac njegov mu je naredio da odseče glavu svoje majke i on ga je poslušao za razliku od ostale braće koji nisu se usudili za to. Zašto? Zato što jedna majka u jednom trenutku napravila jedan flet sa nekim tamo tuđinom. Saznavši to, otac, odnosno, rešio je da odrubi glavu zato što ima tako treba. A zato što je to način da se iskupi. U ono vreme to je tako bilo. Naravno, Parashurama je ostao jako dosledan svom ocu i poslušao je to što mu je rekao, iako ostaći glavu majke ni on, ko bi to smela da uradi, ko uopšte može da zamisli tako nešto. Ali Parashurama je imao savršenu veru svoga oca, pomoću koje je svoju poniznost podredio višoj volji. Ovdje sad dolazimo do jako interesantnog momenta, kada vi svoju volju podredite višoj volji ili nadređenoj volji, automatski postajete učenik njegov, a on postaje vaš učitelj. Znači, dolazimo do odnosa učitelj-učenik ili obrnuto. Na duhovnom putu učitelj je naš i otac, i majka, i deda, i pradeda, i sve. Na duhovnom putu. Treba da naučimo kako svoju volju da počinimo volji učitelja. I poniznost postaje naš jedini motor. Poniznije od drveta, poniznije od travke na ulici, tolerantnije od drveta, spremni da svima odamo poštovanje i da ne očekujemo da neko meni oda poštovanje. U takvom stanju uma možemo neprestano slaviti Gospoda, kaže se na jednom mestu, u Vedama. Poniznost postaje naš jedini motor. To proističe samo i savršene vere, odnosno vere da je taj viši učitelj predstavnik Gospoda samo. Ne Gospod, on je predstavnik Gospoda. On je via media, znači prozirni posrednik preko koga mi dolazimo do Gospoda. A, naravno, sam Parašurama je imao tu veru i pošto je sam otac bio zadovoljan njegovom poslušnošću, ponudio mu je blagoslov, na što je Parašurama prvo što je rekao, želim da brajku, majku vratim u život. I tako i bilo. Znači, to je bila jedna igra da se testira vera ili poniznost osobe. Zatim, kasnije Parašurama je poubijao mnoge velike kraljeve koji su bili nadmeni i neprijateljski prema sveštenstvu ili bramana. Tako dobijamo sliku pomešanosti strasti i neznanja u toj priči. I strast, ako imamo neznanje i strast i vrlinu, onda su strast i neznanje antiteza vrlini. Znači, ako je ovo teza, ovo bila antiteza. Sinteza je neka nadgradnja svega toga u nekoj transcendenciji. Ne smemo da zaboravimo da je u sistemu spoznaje uvek neophodna određena količina uništenja takođe. Šta je to što treba da uništimo? Ima neke stvari koje treba da ostavimo iza sebe. Jer ne možemo puno toga da nosimo sa sobom. Na svet dolazimo goli, sa sveta odlazimo goli. Ne bukvalno, ali ne možemo poneti sa nama ništa iz ovoga sveta. To je velika iluzija koju čovjek ima. Sve dok ne uništimo korove u srcu, prelepa biljka neće da raste. Puzavica ljubavi prema Gospodu neće da raste. Sve dok ne pobedimo svoju animalnu prirodu i dok ne sublimiramo čovečju prirodu, nećemo doći do duhovne prirode. Također. Sami kraljevi nisu loši po sebi, niti je strast loša po sebi, ali mora da bude kanalisana, što je jednako važno kao i sama vrlina. Znači, ako ne kanališemo tu energiju, tu strast, tu požudu koja izbija negde, onda snaga bez kontrole ne valja. Negde nešto će da strada. Međutim, ti bezbožni kraljevi su u jednom trenutku načinili haos i onda je Parašurama rešio da ih sredi. Naravno, tu je bio i aspekt osvete, kasnije ćemo videti zašto. Kaže se da strast pomešana sa neznanjem, bez vrline, ne samo da prekriva dušu, već je drži u smrtonosnom zagrljaju požude, pohlepa i gneva. To su tri kapije koje vode u pakao. Požuda, pohlepa, gnev. Kasnije ide ludilo, iluzija, zaborav i ponovo vraćanje u zatvor materijalnom svetu. Požudu moramo potpuno iskoreniti ukoliko želimo da napredemo prema vrlini. Sa požudom nema kompromisa. I u Bhagavad Gita se kaže da je požuda najveći neprijatelj ovoga sveta nas sami. Znači, nama je najveći neprijatelj naša požuda. Zašto? Zato što nas tera da radimo protiv svoje volje. Mnoge stvari za koje znamo da nisu dobre, da ne treba i tako dalje, ali ne možemo, slabi smo. Ne možemo da se odupremo nagonu požude i tako dalje. Moram ja to da zadovoljim. Jel moraš? Moram. Stvarno. Ok, izvoli. Izvoli pa se vrti u krugu samsare, ciklusu rađenja i umiranja koliko god hoćeš. Karosel, vrteška, ringišpil, izvoli. Umiri, rađaj se ponovo, budi bolestan, ostari, umri, ponovo se rodi, budi bolestan, ostari, umri, ponovo se rodi, i tako dalje. Izvoli. Insistiraš, samo napred. To je poenta. Treću važnu lekciju koju učimo na primjeru Parašurame. Naime, Kamadena krava ili krava želja koju je posjedovao njegov otac Jamadagni Riši je ukrao jedan kralj po imenu, ne znam kako se zvao, i Parašurama je rešio da mu se osveti tako što je ubio sve kraljeve toga doba. I to ne jedan put, nego posle toga je ubio 21 generaciju kraljeva. Kaže se da su zemljom tekle, jel se izvinjam, jel Duba Peć? Da, možda provjeriti. se meni jako vruće. Ajde, dobro. Ovaj, kaže se da ubio 21 generaciju kraljevi, da su zemljom tekle reke krvi. Znači on je očistio sve degradirane kraljeve sa tla zemlje u jednom trenutku. Međutim šta, njegov otac je to osudio. On je rekao, ti si brahmana, ti si sveštenik, ti nisi kšatrija i ti ne bi smela da ubiješ. I ne bi smela da radiš to što radiš. Otac ga je ukorio rekavši, zaboravio si sobstvenu darmu ili dužnost. Ti si brahmana, a najveća dužnost brahmana je tolerancija i trpeljivost. Ti moraš da tolerišeš to. Ne smiješ da se uplićeš u kreaciju. Ne, mi jesmo u ovom svetu, ali ne treba da budemo od sveta, to je poruka u stvari. Ne smemo da se svetimo, rekao moj otac. Trpljivo treba da se ophodimo prema svemu, ali pošto si već učinio to što si učinio, i zastranio si u svojoj dužnosti, moraš se iskupiti tako što ćeš poći na veliko svetsko hodočašće. I naravno Parašurama, u Indiji to je isto poznato, i svaki put kad se ide u Indiju treba da se radi hodočašće. Zašto? Zato što vas oslobađa sve loše karme. I ne možete ni zamisliti koliko loše karme bilo oslobođeno ako načinite takav jedan potez, za života samo. Na hodočašće se ne ide čisto iz neke, ne znam, nekog, kako se to kaže, senzacije ili šta znam, ili ne znam što je to atrakcija i tako dalje. Ne, na hodočašće i na sveta mesta se ide prvenstveno da bi se tamo srele samospoznate osobe, jer tamo ćete ih sresti najpre. Mudrace samospoznate i onda od njih da počujete šta imaju da vam kažu i da primite k srcu to. To je ideja hodočašća. Inače, samo hodočašće kao hodočašće, polako sve te energije, kako Kali Yuga odmiče, lotos se zatvara i sve energije duhovne polako, polako idu sa ove planete. Znači, mi imamo sreću što je Kali Yuga još uvijek samo 5000 godina odmakla, nije 50 ili 100.000 godina. Ali kako vreme bude odmicalo i ona kako bude odmicala, bit će sve gore i gore. Neće biti sve bolje i bolje, to je iluzija, bit će sve gore i gore. I najgore na kraju. Tako da je Parašurama imao da obiđe čitavu Bharatavarshu ili Indiju, takozvanu, u to vreme, na tom hodočašću. Iz ovog primjera treba da naučimo, saznajemo da pre svega treba da naučimo kako potpuno da ovladamo svojom animalnom prirodom, a onda kada u istinu postanemo ljudi, ali u istinu, moramo da naučimo kako da se predamo učitelju uz čiju pomoć ćemo uništiti svako zlo u nama koje stoji na putu, kao u slučaju sljedećeg avatara Rame ili Ramachandra. To seme zla, juče sam pričao na predavanju, se zove, se seća nekako? Slaviša, ti ako se ne sećaš, ja mislim da niko drugi ne može se sećati.
Bezvad?
Tako je. Znači, to seme zla je u stvari ignorance, neznanje. To je aspekt neznanja. Znači, neznanje je u stvari naš problem. Znači, mi nećemo ili ne želimo ili ne znam šta da znamo. I mislimo da ćemo tako da rešimo problem. Ima jedan primjer koji se jako Sandri dopao kada sam ispričao, Zeke malo. Mali Zeka se nađe u šumi i u jednom trenutku natrči na vuka, koji naravno traži hranu, traži da napuni svoj stomak. I mali Zeka natrči na vuka i stane i ukopa se u strahu. I zatvori oči i misli, ne vidi me. I naravno to je kranje. To je plastičan primjer ili ilustracija neznanja, šta neznanje jeste. Znači mi nećemo da znamo šta je to ispred nas, gde smo, zašto, gde idemo, dakle smo došli, jednostavno ne želimo. Ko ispašta, ko izvlači deblji kraj? Pa mi. Kratko i jasno, to smo mi. I ne bi trebalo da krivimo drugoga, da je neko drugi za to kriv, da ovo, da ono. Ne, pođemo od sebe. Što se tiče ezoterijskog aspekta, znači evolutivne svesti, Parašurama, znači, on je oblik koji se ispoljava kada je zemlja preopterećena vojnim silama i vojskama i ponosnim vladarima u to vreme. I ona je, to je isto ta sila koja je okončala jedno doba monarhije i zamenila je monarhiju demokratijom. ali to je evolutivno gledano, znači neko naše stanje varvarizma. Znači još necivilizovano, još uvijek nismo civilizovano ljudsko biće u nekoj našoj evoluciji i nekom našem putešestvju. Dalje, kako vam se čini ovo? Možete pratite? Samo pitam. Sljedeća inkarnacija se zove Rama ili Rama Chandra. A o Rama Chandri, ko želi naravno, možete detaljnije da čitate u velikom epu, Rama Jana se zove. Sigurno ste čuli, ako ne, bar u školi ste učili ili se spominjalo ili neki ste čuli. Rama Jana govori u stvari o jednoj velikom avataru i njegovim zabavama, njegovim delatnostima koji se zvao Rama ili Rama Chandra. Ono što je interesantno jeste da sam ep Ramayana u principu je vrlo interesantan, ali ima jako zanimljivu radnju i dan danas nadahnjuje i oduševljava ljude ne samo u Indiji nego i na zapadu. U Indiji svi znaju za Ramu i svi imate jako puno hramova gde se Rama Chandra obožava na oltaru u vidu božanstva. Njega je pratio njegov vedni sluga Hanuman, koji je bio jedno biće, specifično biće, imao je razne mistične moći, ali nije bilo ljudsko biće, nego bio neki vid majmuna, da kažemo, Hanuman. On je bio njegov vedni sluga i pratilac, i on se na zemlji pojavio kao majmun da bi pomogao samom Rami u njegovim pustolovinama. Rama se rodio kao kraljević u dinastiji Sunca. Imamo dve dinastije, jedna je Sunčeva dinastija, dolazi direktno preko Boga Sunca i dole na planetu Zemlju. Imate drugu dinastiju, ona je dinastija Meseca. Dolazi preko Jadu dinastije. Tako? Jadu dinastija ili Mesečeva dinastija. Znači iz te dinastije potekao recimo i sam Krišna, koja je sljedeća inkarnacija poslove koja se pojavi. To je vrlo zanimljivo. Znači on se pojavio kao kraljević u Ajodji, na predelu na tlu Indije, u dinastiji Sunca, u tradiciji vedskih kraljeva koja potiče od samog boga Vivasvana, boga Sunca. Vivasvan. Nakon što je njegovu ženu Situ oteo grozni demon Ravan, koji imao 10 glava, opet demon, znači opet on je morao da se Rama je jedini koji je morao da se pojavi da bi sredio tog demona, tako velikog demona. Kad nema veliki demon, onda Bog nema ličnu potrebu da se pojavi, osim da jednostavno izađe u susret svojim posvećenicima, podanicima itd. koji ga zovu da se pojavi. Rama je uz pomoć svoje vojske, također vojske majmuna, oslobodio zemlju despota velikog Ravane demona koji se nije libio nikakvog zla. I ovdje vidimo kako Rama u jednom trenutku ubija tog velikog demona Ravanu, a ovdje vidimo kako oni treba da pređu, pošto je Ravan živio na Šri Lanki, dole, znači, sadašnja Šri Lanka ili Ceylon, i on je imao leteći grad iznad Lanke i odatle je funkcionisao. Znači, to su bili razne entiteti, o tome ćemo isto jednom pričati, a očito je, znači, podela hijerarhije kosmosa i šta tu sve, kakav je konglomerat, šta tu sve postoji. Postojili su bića koje su upravljali raznim letelicama i koji su činili njegovu vojsku. I sami su bili onako ružni, zli, šiljetih zuba, oštrih ušiju, šiljetih ušiju i slično. I oni su bili njegova vojska. I on je sa pomoću te vojske i sam, kao veliki demon, vladao tadašnjom Lankom i dobrim delom zemlje. Čak Brazilom, današnjom. Ono što je zanimljivo jeste da njemu nije nikada palo na pamet, samom Ravani, pošto su to superiornija bića od ljudskih bića, i nije imao potrebu da strahuje nešto od ljudskih bića, da će ljudsko biće njemu da naudi. Tako da, kad god je radio neke žrtve i jagije da bi se zaštitio, nikad nije uzimao u obzir da se zaštiti od ljudskog stvora. I to pokazuje u stvari koliko je ljudsko biće negde u odnosu na demonske sile, pa čak i božanske sile, psihično, ne posjeduje neku posebnu moć, osim eventualno moći govora, artikulacije itd. Mi nemamo neke posebne moći. Realno. Ali demoni imaju velike moći. Mogu da upravljaju vašim umovima, mogu da vas zasene, mogu da vas iskoriste, mogu da vas porobe, mogu svašta što god padne na pamet. O čemu se radi? On nije uzeo u obzir da tako nešto može da se desi. I da jednog dana upravo inkarnacija koja se pojavila u ljudskom obliku kao Ramachandra će mu doći glavu. I upravo ono što je najmanje očekivao, to je ta iracionalna inteligencija demonska, koja ne može da predvidi sve. Jeste možda savršena materijalno, ali nije duhovno. O tome se radi. Ramachandra se pojavio baš u inkarnaciji ljudskog bića, kao veliki kralj, plemeniti kralj. I upravo mu je on došao na kraj glave. Jer on imao zaštitu s te strane, sam demon, Ravana. Tako da ga on u jednom trenutku uništio. Pogodivši ga strelom u srce, uništio ga, odnosno ubio ga. Rama je bio također vođen u svojim instrukcijama, vođen je bio učiteljem, znači vidimo koliko je aspekt učitelja jako važan. Njegov učitelj se zvao Vishvamitra i milošću učitelja sam Rama je živeo život vrline, istinoljubivost, ljubav, samilost i čistota. To su četiri noge bika dharme ili bika religije koji stoji na njima. U današnje vreme tri noge su polomljene. Jedino ostaje bik da stoji na jednoj nozi. Ta jedina noga na kojoj stoji je još uvijek istina ljubivost. Danas još uvijek ljudi su istina ljubivi. Znači žele negde da čuju i slušaju istinu. Kako Kali Yuga bude odmicala, i to će prestati. I zadnja noga religije ili nogara religije će biti slomljena. E onda je krah, totalni, onda je totalni mrak i bukvalno mora doći do uništenja. Slično tome, svako od nas treba da služi svog duhovnog vodiča, znači moramo da budemo, da stavimo u ovaj položaj sluge, jer mi hteli ne hteli služimo. Koga? Svakoga. Da li je to porodica, da li je to država, da li je to nacija, da li je to planeta, ona zemlja na globalnom nivou, znači nekoga ili nešto moramo da služimo. Na kraju krajeva, ako neko kaže, ma jo, ništa ja to ne služim, kako da opovrgnete da ne služite svoja čula, svoje nagone, svoje ovo, svoje ono. Znači, sluga smo, negde u suštini smo sluga. Ako je već tako, ajde da služimo višoj volji, jer naša volja nije nešto posebno, ipak je samo volja. Naša volja je po definiciji samo volja, ništa više od toga. A Božja volja je nešto drugo. Po njenoj volji sve se odvija i dešava se ono što mi zovemo stvarnost. Učitelja treba služiti sa ljubavlju, ozbiljnošću, poštovanjem, da bi dostigli oslobođenje i spoznaju Boga tako što dobijemo milost. Jer fenomen milosti, kripa sidi, je presudni faktor kako možemo da idemo gore. Bez milosti nema prolaza ni na jedan viši nivo. Znači ako vi mislite, sad ja prođem kurs ovaj pa ovaj pa ovaj, pa malo zasučem rukave i eto me gore, ne može. Nemate vizu, nemate pasoš. Gde ste pošli? Svatate? Znači, to je bila inkarnacija Rami ili Ramachandre. Naravno, nisam spomenuli i Situ i Lakšmana, to su njegov brat Lakšmana i Sita Devi, koji je oteo Ravana, ali sad vremenom smo ograničeni, pa nećemo da se zadržavamo. Sljedeća inkarnacija, većina dosta poznata, verovatno ili ste dosta čuli za to ime, to je Krišna. On se pojavio pre 5000 godina u jednom malom selu Vrindavan, koga smo mi jednostavno našem hodočašću, znači ja i moja familija posjetili svih ovih godina i koliko smo puta već bili. I on je također poznat kao Purna avatar. Što znači Purna? Znači pun ili potpun. Drugim rečima, za Krišnu, pa ne možemo reći da je avatar, nego on zapravo je sišao u svom obliku kakav on jeste izvorno u duhovnom svetu. Zato je on Purna avatar ili pun, potpun. Znači on bukvalno je taj koji jeste. Kaže Bog, ja sam onaj koji jes. To je Krišna. Znači u najvišoj instanci Bog je Krišna. Zašto? Ko je bio na semeru Bhagavad Gita, govorili smo zašto. Zato što je po definiciji Krišna onaj koji je sve privlačan ili Bhagavan. Posjeduje svih šest obilja, svo znanje, svu slavu, svu odvojenost, svu lepotu, svo znanje itd. To je ono, on posjeduje to u potpunosti. Neko od nas možda posjeduje u maloj, manjoj ili većoj meri. Ali on posjeduje sve to zajedno i po definiciji je on taj koji je Bog ili Bhagavan. Bhaga, od reči Bhaga potiče naša reč Bog. Znači srpski i sanskrit su jako bliski. Šri Krišna je služio čovečanstvu na mnoge načine, bez predrasuda po pitanju kaste, veroispovesti ili pripadnosti. Recimo, on je bio ambasador mira, kada je nastojao da pomiri dve zaraćene strane, Pandave i Kaurave, kada je nakon toga izbio veliki rat na Kurukšetri, pošto nije uspeo naravno u tome. Zatim, u jednom primjeru opisano je da je čak prao stopala gostima koji su došli na Rađa Suja žrtvovanje, to je žrtvovanje konja, i to se nekad radilo, da bi se postigla velika zasluga i velika dobit gore, za gore, koje je činio kralj Judištira, i onda je sam Krišna, ne samo da je oprao njihova stopala, nego je nakon obeda i nakon čašćenja, znači nakon što su završili, jedan je oprao tanjire svih njih, gostiju. Takođe, ponudio se da bude vozač bojnih kola na samog Arđune, na bitci na Kurukšetri, znači Arđun je bio veliki ratnik, i to je opisano u Mahabharati. Sledeće, Krišna je zagovarao i sprovodio evanđelje nesebičnog služenja u Bhagavad Giti takođe, znači tu imamo Bhagavad Gitu, možete pogledati kasnije naše knjige, svu ovu priču možete naći u knjigama ovde tu na stolu, i ako mene pitate, trebate da razgrabite to. Znači da vidite i da dublje uđete malo u suštinu, jer ovo je samo natrp i onako kostur, ali tu možete naći zapravo suštinsku filozofiju koja je drevna koliko i svet. I u Bhagavad Giti je Krišna snabdeo budućeg tragalaca svim potrebnim poukama pomoću kojih može doći njemu. Znači ko želi, ko je istinski tragalac sa istinom, sa gospodom, i koja ima prilike da čuje, znači seminar Bhagavad Gita kad sam držao, čuje u stvari, i ja mislim da je bilo dobro, da su dobri argumenti pali, čak i po pitanju nekih sumnji, da li je to ili nije to i zašto nije ili zašto jeste. I na kraju krajeva najbolje da se svako sam uveri. Znači, to je Krišna. U jednom trenutku Krišna ima svoje zabave, znači od malih nogu on je radio čuda, isto je ubio demone, velike demone, sa mesec dana je ubio, mesec dana mala bebe, ubio veliku vešticu Putanu. I time je pokazao da je sam gospod. Zatim je podigao brdo Govardhan, celo brdo na malom prstu leve ruke, bez nekih poteškoća, da bi zaštitio stanovnike Vrindavana od potopa, koga je Indra dao, bacio kišu. Onda je pokazao majci Jašodi, kad su ga dečaci pastiri tužili kod majke da je jeo zemlju, onda je majka ga zvala, odi, odi, otvori usta, da vidim da li si jeo zemlju. Neću, ma otvori kad ti kažem. Onda je otvori usta i ono što je majka Jašoda ugledala je sve univerzume, i duhovne i materijalne, i ovaj i planetu zemlju, i samu sebe kako gleda Krišni u usta. Drugim rečima, u Krišni, kada je Krišna otvori usta, videla je sve unutar njega. Znači sve ono što postoji. To je još jedan dokaz da je on sam gospod. Kasnije, kada je bio već mladić, onda je imao zabave sa pastiricama gopijama, pa je svirao flautu. Kasnije ćemo vidjeti jedan mali performans, moja supruga će da vam pokaže, ali to ćemo ostaviti za sam kraj, to je ako iznenađenje. Kao rekao sam, Krišna se pojavio u malom seocetu Vrindavanu, i danas kad odete u Vrindavan, naravno, to više nije ni selo kao što je bilo, jer sada je sve to onako krcato turistima, pa ne znam, tu je dosta izgrađeno, pa ovo, pa ono. Pa sad su i mobilni telefoni došli i tako dalje, znači ušao je zapad. Međutim, kaže se da tako malo selo, ne znam koliko ima stanovnika, par hiljada stanovnika, možda, koliko ima? Par desetina hiljada stanovnika, ima 5000 hramova. 5000 hramova. Znači, bukvalno je svaki dom hram. Znači, i u svakom domu se obožava Krišna. Naravno, blizu Delije, između Delije i Agre se nalazi. I preporučujem svakom da ode tamo, da ko već planira da ide u Indiju, i da posjeti to mesto, i zapravo da dođe u kontakt sa samim svetim mestom kojim je hodio sam Krišna pre 5000 godina. Zato i jeste sveto mesto hodočašća. Pojavi, pazi, što on se nije pojavio na planeti Zemlji, pojavio se u drugom nekom dobu, da li je treta ili dva para juga, ne sjećam se tačno, pre par miliona godina. Knjige koje govore o tim zapisima nisu hronološkog reda, nego su više sadržajnog reda, tako da ne postoji neka hronologija kada i gde u nekom našem shvatanju, poimanju vremena, istoriji. Pojavio se na jednoj od, u jednom višem aspektu, da kažem, planete Zemlje, ako može tako se kaže. To je onako, baš precizno. Ali bukvalno. Filozofsko delo, remek delo samo Krišne Bhagavad Gita spada u red večnih klasika svetske književnosti kao jedna od najvećih knjiga mudrosti, gde Krišna poučava večnu istinu o jogi, večnosti duše i putu predanosti Bogu. Znači, to je ono što nam je Krišna ostavio u imanet, da možemo da koristimo i dan danas, zapravo uputstva koje je on dao u jednom trenutku, shvativši da Krišna je nestao sa ovog sveta, živio i proveo 125 godina na planeti i nestao je pred sam kraj Dvapara Juge ili prošlog doba, pred sam početak Kali Juge, znajući da dolazi Kali Juge i velika degradacija ljudi i pad inteligencije, pad, drastičan pad i smanjivanje svega, bukvalno svega i snage i moći i inteligencije i nekog svega, onda je ostavio zapravo pouku nama danas da možemo u stvari da, iako smo tako jako pali u stvari, da možemo da nađemo tu jednostavno svetlu tačku u mraku, u tunelu i da se usmerimo ka njoj, ne bili sa ovim životom po mogućstvu završili našu patnju u ovom materijalnom svetu i neki naš, pa da, neki naš besmisa, u blago rečeno. Sljedeća inkarnacija ili avatar koji se pojavio je Buda. Tu ima jedna važna stvar, samo da vam kažem. Buda se pojavio pred 2500 godina, ili 2600 koliko već ima, ali zapravo u Vedama je isto opisan jedan drugi Buda koji se pojavljivao mnogo pre, u neka druga doba, i to je u stvari taj izvorna inkarnacija Bude koja se pred 2500 godina ponovo pojavio kao Buda. Inkarnacija Boga kao Bude se pojavljuje sa posebnim zadatkom također, međutim ovog puta ne da ubija demone, ali da ih koriguje, da ispravlja njihovo činjenje, njihovo delanje itd. On je došao sa zadatkom da poduči ljude putu ahimse ili nenasilja. U Budino vreme, znači pre nekih 2500 godina, ljudi su zloupotrebljavali vedska žrtvovanja da bi klali i zatim jeli životinje. I to iskrivljavanje religioznih ceremonija, kako bi se opravdale želje za vlastitim čulim uživanjem, odvodilo je ljude sa pravog duhovnog puta. Zato se pojavio Buda, poučavajući načelo nenasilja kao najvažniju dužnost čovjeka. I Buda također poučava put meditacije kojim se stvara veza sa višim postojanjem. Šta vam rekao? Pošto su ljudi krenuli da zloupotrebljavaju ono što piše u Vedama, a u Vedama, kao što znate, a možda neko i ne zna, postoji razni ustupci. Ok, znači, čuli smo na seminaru od pre. Da, možeš jesti meso, ali pod jednim uslovom. A uslov je sljedeći. Ne smeš da jedeš kravu. To je prva stvar. Druga stvar, možeš da jedeš neke niže životinje, recimo, možeš da zakolješ kozu, i da je pojedeš. Pod kojim uslovima? Po sljedećim uslovima. Jednomesečno, pod određenim znači, uslovima ti kolješ, znači jednim potezom, oštrim nožem, kolješ tu životinju i žrtvuješ je boginji Kali. Znači, to je žrtva, ponuđena krvava žrtva boginji Kali ili Durgi. Znači, tom opakom aspektu materijalne prirode, ti nudiš to kao žrtvu. Kad ona to primi kao žrtvu, onda ti možeš to da konzumiraš. Međutim, ima još jedna stvar. Ubijajući životinju, na uvo se izgovara jedna mantra. Sada ja ubijam tebe, u sljedećem životu ti ubijaš mene. I tako se to radi. Jednomesečno, na taj način. Ideja je šta? Da se čovjek osvesti šta to radi. Znači ono animalno da se probudi i da postane, da se prizove k svesti. Da se otrezni. Da se jedan trenutku zapita šta ja to radi. Znači, ustupak postoji, ali ustupak nije isto što i dozvola. Pošto su ljudi zastranili u jednom trenutku i misli da to tako sad treba, sad ćemo masovno da koljemo, ubijamo i tako dalje, bez ikakvog smisla. Onda se Buda pojavi iz velike samilosti i rekao, prekinite s tim, vede ne važe više, što je naravno samo trik njegov, sada povucite se, radite, praktikujte meditaciju i meditirajte. I slušajte šta ja imam da vam kažem. Sledite put ahimse, ne nasilja. I postoje četiri puta u budizmu, koje Buda zagovarao, znači on je rekao ovako, prva plemenita stvar koju je Buda rekao jeste da postoji patnja. Odnosno, patnja postoji, ja patim, ja mogu da se oslobodim te patnje, jer patnja, odnosno želje stvaraju patnje, nepotrebne želje, ja te želje treba da regulišem na određen način. Kako? Preko nirvane, znači dostizanjem nirvane. To su četiri stavke budizma u načelu i naravno postoji kasnije ono, razne verzije budizma i tako dalje i tako dalje. Ali generalno Buda je došao za to prvenstveno. Ako mi u mislima, rečima i delovanju vršimo nasilje, odnosno prvo počinjemo da vršimo nasilje u mislima, a onda zatim rečima, a onda delom. Međutim, koje je najveće nasilje? Buda je čovečanstvu pokazao, ako to zna, ja mogu reći, u pravom smislu te reči, da jesam milostiv. Zašto? Zato što jednostavno ne kompromitujem sebe ni na jednom aspektu, ni u mislima, ni u rečima, ni u delu. Znači, to je bila inkarnacija Bude ukratko onako. I dolazimo do posljednjeg, 10. avatara, Kalki, koji još nije se pojavio, tek će da se pojavi, na kraju Kali Juge, ili ovog doba, gvozdenog doba. Ovdje vidite umjetnički prikaz Kalkija, kako će se pojaviti. Kalki se prema izjavama vedskih spisa pojavljaju na kraju svakog velikog ciklusa od 4 doba, kako bi okončao gvozdeno doba u kojoj smo prema vedskom kalendaru ušli pre 5000 godina. Pa je uveo i novi ciklus koji počinje zlatnim dobom, odnosno uvešće novi ciklus koji počinje zlatnim dobom. Znači, od onog 4 ciklusa Satya, Treta, Dvapara, Kali, pošto je vreme ciklično, dolazi Kalki na kraju da zatvori krug, da zaključi ciklus, da oslobodi koga treba da oslobodi i da postica impetus novom dobu, zlatnom dobu koje kreće. Bez toga nije moguće da se to desi. Zato se on pojavio opet iz čiste svoje samilosti. Opisano je da će ljudi na kraju Kali Juge biti jako degradirani, jako niski, otprilike ovako, da neće znati da mogu da jedu bilje, povrće, voće i tako dalje, i da će se sve smanjiti u veličini, i samo drveće, i rastinje i tako dalje. Pogledajte, otprilike ovako nešto. Da će kraljevi, po znacima navoda, tada koji budu živjeli jako, jako biti degradirani i eksploatisat će maksimalno rulju, masu, i da neće biti drugog načina nego da sam Gospod siđe i da ih reši bede, tako što ubije sve te kraljeve sa mačem u ruci, na belom konju će se pojaviti, čak i u Bibliji jedan stih ima koji stoji, znači sa mačem u ruci, bijeli ili bled konj i tako dalje, i da će doneti ono, čišćenje, znači veliko čišćenje, jer sam čovjek neće biti u stanju da se izbavi. Sva duhovna energija do kraja Kali Juge i pre će se vratiti u duhovni svijet i u materiji neće više biti ni jednog jedinog bića koje je duhovno. Postoje bića koje nemaju dušu, također. To je isto vrlo zanimljivo. Taka bića će da ostane. Znači, kada je duša toliko ogrezla u materiju da je praktično više nema, po znacima navoda. I uvek je ima, ali toliko je jednostavno materialistička i degradirana da se ponovo vraća u ono animalno, pa i niže. I zato je neophodno uništenje. Mora da se desi uništenje. I to ne može da se izbjegne. Sveti spisi kažu da među 10 najvažnijih avatara spada i Kalki avatar, koji će doći da oslobodi čovečanstvo neznanja. Sve dok spavamo, nismo svesni sveta oko nas. Kao što mi, sada i ovdje, treba da se probudimo iz sna koga sanjamo, znači noću, tako i zapravo treba da se probudimo u jedno pravo realno stanje koje se zove transcendentalno stanje svesti ili turija. To je četvrto stanje svesti koje ne spada ni u sanjanje, ni u budno stanje, ni u dubok san. To je četvrto transcendentalno stanje svesti i to je prava svesnost koja koja predstavlja svesnost po sebi. Znači, to je svesnost onaka kakva jeste, puna znanja, večnosti i blaženstva. I to je ono što negde nas karakteriše kao delići čestitu samog Gospoda. Kao što se noću budimo, sanjajući neke ružne snove iz sna, pa se sećamo kasnije, tako je ideja da se probudimo iz ovog sna u koji smo upali, koga sanjamo zapravo, i da se probudimo u pravoj realnosti, kada će sve biti mnogo lepše, življe, puno lepih boja, zvukova, mirisa i tako dalje. Kada ćemo početi da... Jer možda ne ležiš sa mnom, mislim, nije u redu. Zbog drugih, zbog mene, meni nas možda nije baš na mestu. To je znači poenta, znači da se probudimo u svojoj svesnosti, u pravoj svesnosti, i kad se to desi, prestaju svi naši problemi, sva naša patnja, sve ono zašto smo mislili da nas muči i tako dalje. Šta čoveka najviše muči u materijalnom svetu, sada i ovde? Vezanost. Zašto? Pa za sve zašto je vezan. Srazmerno intenzitetu vezanosti pati. Što sam više neprekidan, ne mogu sve ni da nabrojim zašto sam vezan, ja toliko patim srazmerno. Kako jedno po jedno odlazi, srce dobije udarce, jednostavno i patnje, agonija nas kreće, agonija. Agonija je u principu, po definiciji, borba između emocije i razuma. To je agonija. Razum je taj koji mora da prevlada, ne emocije. Međutim, kod nas je u 99% slučajeva je obrnuto. Emocije prevladavaju, to nije, nema ništa loše u tome, ali je loše to što emocije nisu na mesto, nisu čiste, nego su obojene raznim nepotrebnim sadržajima i one nas vuku u pogrešnu smer. Kada jednom raščistimo sa emocijama, sa prošlošću i tako dalje, automatski se budimo u jednom novom svetu koji nije surov svet, ako je svet razuma, ali gde više sada, od sada pa nadalje svoje emocije usmeravamo ka božanskom, a ne ka materijalnom. I to je rešenje kako u stvari možemo da raščistimo sa svojom prošlošću, emocijama i tako dalje i tako dalje. Znači, ideja da se probudi božanska svesnost koja je u nama, i to jeste svrha dolazka Kalki avatara. Krišna u Bhagavad Giti kaže Samba vami juge juge. Znači, ja ću dolaziti milenijum za milenijum, ja se pojavljujem, kako bi ukazao čovečanstvu na put koji vodi do njega sam. Znači, on je taj koji treba ljudima da ukaže na put koji je negde izgubljen, fokus je pomeren i tako dalje. Znači, da zaokružimo ovo je prva samo celina, sad ćemo napraviti jednu malu pauzu, ako se slažete. Znači, da vidimo ukratko čemu nas uči ova priča o 10 avatara. Pre svega nas uči kako da ovladamo našom animalnom prirodom u nama i preko ljudske ravni dostignemo božansko, kada ćemo voditi jedan božanski život nesebičnog služenja, sveobuhvatne ljubavi, čistote, istine ljubavosti, iskrenosti i tolerancije. Kao što vidite, ovo su sve jako važni pojmovi, međutim, nažalost, danas u čoveku ostali samo pojmovi bez suštine, bez sadržaja, bez čak propratnih emocija i tako dalje. Same slike bez emocija ne znaju ništa. Polako bledi, gube se sami pojmovi takođe. Znači, moramo tim idejama, uopšte pojmovi, vratiti ponovo život. Znači, tako što mi sami ćemo uzeti učešća u cele toj priči i pre svega pomoći samima sebi. To je čitava ideja. Ja vas opet ukazujem vam i usmeravam vas, znači, da sve ove i mnogo, mnogo više toga informacija možete naći u ovim lepim knjigama koje je Prabhupad preveo. One su tu na stolu, možete ih nabaviti za svoju biblioteku i videti zapravo kakav nektar još se nalazi unutra i date su vrlo praktične stvari, znači možete sada i ovde da praktikujete put samospoznaje bez problema. Znači ne morate čekati, ne morate, čak šta više, ideja ne da odbacimo stvari, nego već postojećem stanju dodati jednu novu svesnost. Znači ako imamo jednu nulu, drugu nulu, treću nulu, hiljadu nula, vrednost njihova je i dalje samo nula. Ako ubacite keca u život, ispred nula dobijete 10, pa dobijete 100, pa dobijete 1000, pa dobijete milion itd. Znači sve nule ako postoje imaju i veliku vrednost ako se ubaci sama jedinica ispred nula. I to je čitava ideja u stvari puta bhakti ili bhakti joge, koja negde jeste neka kruna u stvari neke ljudske spozne ili samo spozne i spozne gospoda. Ali bez toga ono, mi smo izgubljeni u svemiru i u vremenu i u prostoru. Ok, sada ćemo da napravimo jednu kratku pauzu, pa ćemo na... Ko nije, doći će.
Doći će.
E, sad ide jedan aspekt koji je malo prizemniji, znači priča se nastavlja. Sad ćemo govoriti malo o planetama i to će se vjerojatno dopasti onima koji su se ili se bave, ili su se bavili, ili će se baviti, možda astronomija, ali pre svega astrologija. Znači, malo ćemo da govorimo o planetama, šta su planete sa vedskog aspekta i koji je duhovni uticaj planeta kao planete. Znači, kakve su njihove, kakve je postojanje samih planeta u nekoj višoj instanci i da li su planete samo planete sačinjene od materije i to je to, i da li postoji samo njihov gravitacioni uticaj ili neki fizički uticaj, da li se tu završava priča ili postoji nešto još iznad toga. A ono što je zanimljivo za same vede i za tradiciju vedsku jeste da su ljudi nekada u vedsko doba obožavali planete i same planetarne sile kao bogove, ukazujući im svo poštovanje jednoj kosmičkoj višoj inteligenciji, pa su svetima smatrali zakone na kojima se temelji ukupno postojanje. Znači, možemo vidjeti da je čovjek živio mnogo jednostavnije, mirnijeg uma, ne poznajući previše detalje o silama, zakonima, astronomiji, nekim nebeskoj mehanici itd. Nisu morali da uče škole, fakultete, da se pate i da grcaju. Ali, pošto su prihvatili autoritet Veda i pošto im je to bilo suština, onda su automatski imali 100% direktan kontakt sa svim tim uticajima gore. To je velika prednost, tako da su mogli i živjeli su i život su planirali i usmeravali zapravo u tom smeru i njihovi životi su manje više bili idealni. Znači, bez nekih veštačkih potreba, veštačkog onog. Tako da ljudi u principu nisu toliko puno patili jer su verovali da postoji i bili su ubeđeni i imali su sopstvene realizacije da postoje neki viši uticaj i slično. Mogu te zamoliti da ne listaš, pošto sada ako hoćeš možda izađeš napolje, pa tamo listaj, a ovde se prati i sluša lekcije. A planete za nas mogu da postaju simboli mogućnosti duhovnog razvoja i proširenja, svesnosti, kada se upoznamo s energijama koje oni predstavljaju i kada posjećamo proces razvoja svoje svesti. Drugim rečima, kada mi uzdignemo našu svest, za nas planete su nešto sasvim drugo, nego od onoga što recimo čujemo u nekim emisijama, TV emisijama, naučnim emisijama itd. Čim naučimo da prepoznajemo njihove energije, prestaćemo da tu pozurimo u pozitivne, odnosno negativne utjecaje planeta, pa ćemo razumeti da je tkanje našeg života uključeno u jedno znatno veće kosmičko tkanje. Pošto smo sami takođe, ljudi vedske tradicije su posmatrali sebe ne kao sebe kao delić izvučen iz konteksta, nego kao sastavni deo jedne veće realnosti, znači holistički pristup, onda mi ne uzimamo, oni nisu uzimali svoju sudbinu ili prilike koje su im se dešavale u životu, kao nešto, ne znam, nedefinisano, nego su na astrologiju gledali kao na vrata, bukvalno vrata, kao kosmička kapija, ili kako se to zove, zvezdana kapija, prema zvezdama koje nam otvaraju novu dimenziju krčeći nam put do kosmičkog života, univerzalnog života. Vedska astrologija ili Jyotiša šastra govori o 7 takozvanih planeta i plus dve dodatne planete koje su Rahu i Ketu. Malo pre smo čuli priču o Rahu i Ketu. Ima raznih varijanti i verzija te priče u skladu sa raznim tradicijama i predanjima. Negde je to kako Sveti Đorđe ubiva Aždahu, a onda Aždaha ima i glavu i taj rep. Glava je Rahu, rep je Ketu. Generalno postoji podela na sedam planeta, bez one tri dalje planete, koje su zapravo otkrivene tek u novije doba. I prva i najvažnija planeta u svačijem horoskopu, pa i na nebu ako hoćete, jeste Sunce. Sunce ili Surja, Surja, Dev. Sunce kao kralj među planetama predstavlja ličnost i vitalnost osobe, ali također i njegov status i snagu volje. Ja vas molim da se sredite, pošto mi dekoncentriše. Stalno neko ulazi, izlazi, smirite se. Peđa, molim te da se smiriš. Ja. Dekoncentrišeš me, znaš, i ti i drugi, ono, nema smisla. Mislim, ako hoćete sedite ovdje pa pričate, nema što protiv. Znači, imamo na prvo mjesto Sunce ili Surju i on predstavlja u stvari tu ego svest. Ako se sjećate priča o drvetu života, na onom drvetu života u središnjem centru je upravo sfera Sunca ili ti Sefira. Sefira i tu možete pronaći i također otkriti svog anđela čuvara. Znači na tom stepenu spoznaje, možete uspostaviti kontakt sa svojim anđelom čuvarem. Dalje, ja ću samo ukratko preći preko ovih plan, zato što dosta toga i znate, da ne ponavljam sad. Ovo je jedan lep kip samog Boga Sunca, koji je ovdje prikazan ako vrlo zanimljivo. To je isto jedna skulptura negdje iz Južne Indije. Sljedeći uticaj je Čandra ili Mesec. Mesec kao kraljica među planetama odnosi se na um. Pre svega na um, emocije, ženstvenost i energiju majke, pa možemo reći duša, duh i tako dalje. Znači to su energije koje čine, koje emanira sam mjesec, odnosno Čandra, upravno božanstvo samog mjeseca. Idemo dalje. Sljedeća planeta je Mangal ili Mars. Mars je crvena planeta u rimskoj mitologiji, grčkoj pa rimskoj, to je planeta ratovanja, krvi, stradanja, strasti velike itd. I on važi kao general među planetama, tako da predstavlja izvor nepresušne energije i životne hrabrosti i kao takav vlada inicijativama, poduhvatima i sukobima u životu. To astrolozi jako dobro znaju, zato što kad tumačite nečiji horoskop, onda morate poznavati simboliku svih tih planeta. Ovo je, vidite kako Mars izgleda, to je satelitski snimak, on je crvene boje i daje baš tu boju neke krvi. Znači, crvena je strast, znamo, znači to je boja strasti, velike energije, inicijative itd. Zatim ide Merkur ili Buda, na sanskritu se Merkur zove Buda. Merkur važi za kraljevića među planetama i u isto vrijeme označava jednu analitičku inteligenciju i sposobnost učenja, a osim toga u vezi je sa decom i trgovinom. Pogotovo sa mlađom braćom, znači veze povezano sa mlađom braćom. A u nekim drugim tradicijama on je poznat kao Hermes, znači glasnik bogova i isto doprinosi jednostavno komunikaciji, trgovini, razmjeni nekoj i slično. Dalje, Brihaspati, to je planeta Guru. To je planeta Guru u mitologiji Veda, ili Purana preciznije. Brihaspati je bio duhovni učitelj polubogova. Znači, spomenuli smo da postoje sile mraka i sile tame, i sile svetla i sile božanskog. Polubog, odnosno učitelj polubogova je bio sam Brihaspati. Kao što vidite, njemu je dodeljena, odnosno to predstavlja uticaj Jupitera. A planeta kao planeta je samo vizualni aspekt samog uticaja, subtilnijeg. Dok je recimo učitelj demona se zvao Šukračarja. Šukra. Jupiter kao sveštenik među planetama predstavlja utelovljenje božanske milosti i duhovne sklonosti i predstavlja sve poklone koje dobijamo u životu, između ostalog. I koliko se, ako sam ja dobro obavešten, nije Saturn, nego je Jupiter taj uticaj koji je presudan, znači koji završava našu karijeru negde u nekoj... Ako grešim, vi me ispravite. Kažu da Saturn, kada ne znam, obiđe neki ciklus, onda jednostavno i naš život je završen. Međutim, ja sam čuo da je Jupiter u stvari taj koji dovodi do samog kraja života nečije. Znači, njegov uticaj je taj završen. Možda grešim.
Može da ima
utjecaj,
recimo, ono, kad se prolazi, recimo, kroz lepu, ono, smrtu,
aha,
slava,
tako nešto, da. Eto to.
Ali nije...
Nije pre, znači Saturn je ipak, jel? Onaj koji...
Saturn,
da. Dobro. Ok, to su već sad ono, detalji, tehničke stvari. E, idemo dalje. Šukra, malo pre sam rekao da on bio Šukra Ačare. Ačare znači učitelj. Šukra je bio duhovni učitelj demona. I to je jako zanimljivo, ovdje vidite da stoji ispod Venera, a Venera važi za boginju ljubavi, luksuza i ugodnih strana života i nudi nam strast, ljubav, bogatstvo i neki smisao za lepo. Idemo dalje. To je Saturn, veliki učitelj, ili Šani. On predstavlja slugu među planetama. Zašto slugu? Pa zato što brine za postojanost i disciplinu. Znači, on je taj koji nas disciplinuje. Kad mi sami već nećemo sebe, mora da postoji neka sila, neki uticaj koji će nas naučiti pameti, koji će nas naterati da se prizovemo pameti, da ono animalno u sebi nadiđemo i da osvestimo našu nesvest. Jer nama veliki problem stvara nesvest. 95%, kaže statistika, upravlja nama nesvest. Znači, malo je toga što mi možemo da utičemo, da promenimo za život i tako dalje. Jako, jako malo. Ako je to već tako, onda treba vidjeti kako na najbolji način preraspodeliti zapravo to što nas čeka. Znači, rečeno je da sa rođenjem dobijamo u startu određenu količinu sreće i nesreće. Koje će, znači ide sreća, pa nesreća, pa sreća, pa nesreća. Posle sreće uvek ide nesreća, posle nesreće uvek ide sreća i tako dalje. Međutim, šta je ideja? Ideja je izbalansirati, odnosno i sreću i nesreću gledati jednako. Jednakim očima. To znači da me više, po znacima navoda, nije briga za ovaj svet i stvari u njemu. Zašto? Zato što sam se već opredelio i usmerio ka pravoj realnosti. A za ovaj svet očekam samo, znači radeći prave stvari, da završim ovo materijalno postojanje, jer ja već sebe gradim sada. Imam tu moć kao ljudsko biće, pripremam svoje novo telo za novi život, po mogućstvu da bude duhovni. I da ne moram više da se rađam. Ja to mogu sada kao ljudsko biće da ostvarim. I zato me ne interesuje više takozvana sreća ili takozvana nesreća. Jer su to u principu izmišljotine uma. Da li je nešto lepo, da li je nešto srećno ili nije, to nema veze sa nama kao dušom. Tako da su to u principu mentalne konkokcije izmišljotine samog uma. Dobro, loše, toplo, hladno, dvostranosti, dualnosti itd. Treba da Bhagavad Gita nas uči da treba da naučimo da jednakim očima, kao što smenjivanje doba jeseni, proleća, leta i zime se dešava, tako zapravo treba da gledamo i na smenu sreće i nesreće i svega u materijalnom svetu i da ostanemo neuznevireni pritom. Jer znamo da je to više sili da malo možemo mi tu da menjamo. Ono što možemo, kao ljudska bića, pošto imamo slobodnu volju, imamo još uvijek slobodu izbora. Znači, mi smo ti koji ćemo da izaberemo kako hoću da se ja postavim u datoj situaciji. I kako ću ja da reagujem u datoj situaciji. Može neko da mi zavali šljagu iz čista mira i ja mogu krenuti da mu vratim, međutim, neću. To znači da mogu da kontrolišem i da obuzdam svoje animalno ja. Neki svoj animalitet ili animiozitet, neprijateljstvo prema drugome. Isus je rekao, ako ti neko opali šljagu, ti okreni drugi očas. Nije to slučajno. Znači, ima tu viša je poruka. I rekao je, mi jesmo u ovom svetu, ali nismo od ovoga sveta, i tako dalje. To su sve jako, ko čita između redova, i pomno, i duboko, sve svete spise naći će sve poruke unutra. Ali mora biti otvoreno gumbo. Znači, Saturn je veliki učitelj. To znaju ljudi koji se bave astrologijom, kada Saturn pređe i napravi neki aspekt, crno nam se piše, ali istovremeno je super. To je onaj starota, onaj obešeni što visi na glavačke. On jeste prividno, on pati i dole visi na glavačke, ali viseći na glavačke akumulira jednu novu snagu, novu energiju koja mu daje postrka da nadiđe sebe. Znači, istovremeno Saturn daje sve to. Znači, uči nas, lupa nam patke, ali traži od nas da postanemo odgovorni, ozbiljni, iskreni, da potražimo na pravo mesto prave informacije od pravih ljudi. Jer bez toga ne možemo da rešimo nijedan problem u ovom materijalnom svetu. Ne možemo svoj da rešimo. Zamislite, recite mi tu osobu koja nema jedan jedini problem. Ne postoji tako. I sada, takve osobe dolaze nekom ko već ima iste ili slične još gore probleme i kaže pomozi mi. Kako on da mu pomogne kada on nije rešio svoj problem? To je veliki nesporazum u materijalnom svetu i u međuljudskim odnosima i nekim relacijama između ljudi. Drugim rečima, prilično ne poznajemo jedni drugi u stvari. Zato što ne poznajemo sami sebe. Apsolutno. To je jako povezano. Saturn ima tu ulogu da nas uči upravo u tom smislu i da kaže, evo vidiš, pogledaj malo, svrni se jednostavno, nije sve tako crno. Iako to trebaš da naučiš, to je dobro za tebe, ali gledaj kao da je dobro za tebe. I jeste dobro za tebe. Znači, tako gledaj, postavi se tako, izaberi tako. Ako izabereš drugačije i poistovetiš se sa tim, gotov si. To je ideja. Na kraju krajeva, sama smrt. Kad vam neko, da vam neko oduzme sad u ovom trenutku, a možda neko ima to iskustvo, ne znam, kuću, prijatelja, ženu, dete, ovo telo, znači deo tela, imanja, bogatstva, kakav je to bol? Ne zamislim. Ali to nas čeka u trenutku smrti. Šta ćemo onda? Ko će onda da nam pomogne? Kako ćemo onda rešimo problem? I što je najgore, tu nije kraj. To je novi početak. Tako da, čitava priča nas vodi tome da moramo ozbiljno da se postavimo i na pravi način se postavimo u odnosu na svaku situaciju, pritom da shvatimo da je svaki detalj jako važan. I ništa se ne podrazumeva. Ništa nije kao što je bilo. Jer svaki sledeći moment je nov. I daje nove mogućnosti, kao što kažu ovi iz Rini projekta. Kaže, ovaj, to ste već čuli, ali samo da ponovim, kaže, ovaj trenutak sada je najbolji trenutak mogući od svih trenutaka prošlih. Zašto? Zato što je skup svih dosadašnjih iskustava. Zato je najbolji. Sada imamo u ovom trenutku najviše svega u smislu iskustava. I onda treba da iskoristimo taj trenutak. Ne prošli, ne budući, taj. Znači moramo da živimo sadašnjost, moramo da živimo vrlinu koja nam omogućava kontinuitet i življenje u sadašnjosti. Znači jako je povezano sa gunama, uticajima, vezujućih sila, strast, vrlina, neznanje, strast, vrlina, neznanje. Sve je obojeno trima bojama, tkanjem, univerzum i tako dalje. Mi smo jedna mala čestica i ono, materijalna energija nas šiba, idemo malo levo, malo desno, malo gore, malo dole, života u život, sad smo čovjek, pa smo pas, pa smo polubog, pa opet čovjek i tako dalje. Ali problemi pravi ostaju nerešeni. Rođenje, starost, bolest, smrt. Rođenje, starost, bolest, smrt. To ne biva rešeno. Saturn, između ostalog, treba da nas nauči da razmišljamo na taj način. Porezni kad. Ovo isto je jedna lepa statua Šanija ili Saturna u stavu, znači, molitve. Ovdje vidimo kako izgleda na nebu. I imamo Rahua i Ketua koji predstavljaju dva mesečeva čvora i oni u principu predstavljaju najteže uticaje u životu čoveka. Dok Rahu materijalno prekriva našu svesnost, patnja koju donosi ketu postiče duhovni rast. Opa. Kada mi se ugasi, zaustavio sam. Budući, možda se opet desi. Nećemo više u Rafiki. Budući da sreća i patnja nikada ne mogu biti odvojene jedna od druge i da obe spadaju u ispunjen život, znači jednu celinu, neprijateljski uticaji planeta nisu sami po sebi loši, to sam sad rekao upravo, a dobre planete isto tako nisu samo dobre. Takozvane negativne planete u nekim slučajima mogu zbog patnje koju uzrokuju više da doprinesu razvitku neke osobe od nekih pozitivnih planeta. To je upravo ova priča koju sam sad rekao. Naravno, svi mi želimo da izbjegnemo patnje, ali to ne može da, neće da mogne. Jer rekao sam, sa rođenjem dobijamo tačno određenu količinu udaha i izdaha. Kad se rađamo, prvo udahnemo, kad umiremo, izdahnemo. To je kraj. To je dvojka, znači. Ciklus je zatvoren. Polariteti su izjednačeni. Doše su izjednačeni. Svi mi želimo da izbjegnemo to, ali ne džaba nam. Bolje da se ne trudimo. Ja, neko misli, ja sam bogat, imam pare, imam slavu, imam utjecaj, imam ugled i... Pa šta? To je ono, imam prestiž. Ljudi me doživljavaju ovako i onako. I? Si srećan? Pa, ono, relativno. Drugim rečima, nije, znači, ideja sreće ne postoji u tome. Vi možete biti srećni sa jako malim stvarima. Sa čašom vode koju popijete u toku dana možete biti srećni. Isto. Znači, sreća, pojam sreće je nešto mnogo uzvišenije nego što mi zamišljamo. Međutim, pošto velika količina sreće i patnje može čovjeka da odvrati od duhovnog puta, ako nema neko šta da jede, ako nema gde da živi, da se smesti, da se zakloni itd., ako nema uslove da praktikuje duhovni život, to isto nije dobro. E, upravo iz tog razloga, i ne može da se okrene samospoznanje Boga, onda sa duhovnog gledišta je povoljno izbeći tu nepotrebnu patnju, ali nepotrebnu patnju, i treba težiti životu u zadovoljstvu i sreći. Međutim, naravno, to morate znati kako. I dan danas u Indiji, maharadže, najbogatiji ljudi sveta, odlaze u određene hramove i daju velike donacije za božanstvo u koje veruju. Znajući da će im se to stostruko vratiti, to je princip. Naravno, oni na neki način rade biznis, imaju mentalitet biznismena, ja tebi ti meni. To funkcioniše tako, međutim, to nije sve u svemu, opet. To nije devocija, to nije stav služenja, nije stav ljubavi, nije stav predanosti. Niko, to je stav mentaliteta kako da dobijem to i to. I to vas opet zapliće u materijalni svijet. Bilo da je dobro ili loše, su isto. To su dve strane iste medalje. Znači, sad smo videli neka od funkcija planeta. Sada ćemo na jednom višem nivou objasniti duhovno značenje samih planeta. A same planete su materijalne ispoljenje duhovnih prapočela. Znači one same po sebi na nebu ne stoje tek tako. Kao što, recimo, Sunce je predstavnik Boga u ovom svemiru, tako devet planeta predstavlja različite vidove Božje energije. Zato iza svake planete stoji određena energija ili oblik Gospoda. Ako se mantrama ili molitvama obratimo tim duhovnim, božanskim oblicima koji vladaju sa devet planeta, ne samo da takvom meditacijom ojačavamo te planete, već i energiju negativne planete pretvaramo u pozitivnu. E, sad ćemo vidjeti konkretno. U Vedama se duhovne osobe koje vladaju sa devet planeta nazivaju Daša Avatare, kojima ste imali prilike da čujete, sa najviših mogućih instanca duhovnih, znači same priče, njihovu pojavu. Oni se pojavljuju, to ste videli, u svakom dobu, da bi uspostavili određena načela stvaranja. Redosled kojim se pojavljuju predstavlja 10 različitih stepena razvoja ljudske svesti o kojem smo govorili. I to ste već imali prilike da čujete. Znači, redom od ribe, preko kornjače, vepra, preko Nrisimhadeva, polu čoveka, polu lava, pa sve do savršenih kraljeva, Rame, Bude i Krišna. Sunce ili Rama. Suncem na duhovnom nivou vlada Rama. znači vlada božanstvo Rame, inkarnacija Boga koja je živeći na zemlji pre više eona razotkrila božansku slavu. Sam Rama potiče iz sunčeve dinastije, to smo rekli. On se rodio kao kraljević u dinastiji Sunca u tradiciji vedskih kraljeva koja potiče od samog Boga Sunca. Znači, drugim rečima, Rama je vladar Sunca. Ako obožavamo Ramu, znači upućujemo molitve, poštojemo, cenimo, volimo itd. Energiju našu usmeravamo ka tom božanstvu, putem mantri, onda, ili nekih drugih metoda, jačamo Sunce u našem horoskopu i istovremeno snažeći duhovnu svest i duhovnu percepciju. To je metod, jedan od metoda, kako možemo Sunce u našem horoskopu, koje je oslabljeno ovako ili onako, kako u natalnoj varijanti, tako i kroz neke aspekte, kako možemo da ga dovedemo ili bar osposobimo, znači ojačamo itd. Ramu obožavamo sledećom mantrom, koja glasi Om Namo Bhagavate Ramachandraya. Tako se izgovara, ja možda nisam metrički baš savršeno izgovorio, ali znači tom mantrom ili molitvom možemo da upućujemo molitve Ramu. Ako glasno ili umu recitujemo ovu mantru 108 puta po mogućstvu ujutru, u ranim jutarnim satima, svakog jutra, onda možemo svoju svest da oslobodimo negativnih uticaja koje uzrokuje Sunce u našem horoskopu nakon kratkog vremena i može osjetit ćemo pročišćavajući učinak i određeno olakšanje. Što možemo postići na taj način? Na taj način također pojačavamo funkcionalno pozitivno Sunce. Znači ne samo da ono slabo, ako je slabo, možemo da pojačamo, nego već jako još više pojačava. To je isto dobro. Čak i ako je funkcionalna negativna planeta Sunce, recimo može biti funkcionalno negativna planeta u nečem horoskopu, njegovu energiju možemo da pretvorimo u pozitivnu, budući da se Rama nalazi na duhovnom nivou sa druge strane dualnosti pozitivnog i negativnog. Znači direktno idemo kroz dualnost do samog izvora koje čini Sunce. Znači samog činioca Sunca, njemu se obraćamo. On je taj koji kaže dobro, može ili ne može. Zašto čekati da nam se stvari desi? To je glupo. S jedne strane. Treba delovati proaktivno, treba jednostavno ići direktno, znači prizivati, obraćati se na pravu adresu. Ako se obraćate na pogrešnu adresu, gubite vreme. Ako se obraćate na pravu adresu, problem reši. Pa, malo se razmislite da li se obraćate na pravu adresu u svom životu. Rama, da, opet šta je ovo, sad isto. Ovo smo rekli. Da. Ovo je jedna jantra, Rama jantra, koja praktično, Dejan je pričao na svom predavanju o jantrama, mandalama i slično, u svetoj geometriji kad je bilo reči, mogli ste vidjeti šta jantra predstavlja. To je jedan prikaz prostorne dimenzije koji je vrlo, vrlo složen i kompleksan i koji nevjerovatnu energiju, pošto je krug, znači zatvara u sebe crlinu, emanire nevjerovatnu energiju, zapravo, ta sveta geometrija je preslikana na prostor ili dimenziju prostora, daje određene šare, geometrijske figure, pre svega i tako dalje, trouglove, ne znam, četvorougao, krug, vidite, i ovaj oblik latice. Znači, svako od vas može da nabavi ovako nešto, znači u vidu jantre, i upućujući ovu mantru, može zapravo da poboljša svoje Sunce u svom horoskopu. Pritom, postoji i ovakav oblik božanstva. Znači, isto ovo je ovo u tri dimenzije. Ako imate božanstvo, recimo Ramachandra u kući, i svako jutro mu recitujete 108 puta ovu mantru, automatski poboljšavate svoje Sunce u horoskopu i svoj život. Pojačavate ono što je slabo, jačate već jako. Ili ako je jako. Znači u principu nema gubitka. Znači svako može da nabavi ili u ovom obliku ili u ovom obliku za sebe, to ćemo mi isto raditi u okviru našeg kluba 108. Nabavit ćemo sve te materijale, mi idemo sad u Indiju, pa ja ću se podružiti da donesem ta božanstva i onda ćete moći isto vi za sebe da nabavite na zapravo taka božanstvo da imate recimo u svom domu i ovake jantre. I onda možete ako upućujete ovako na ovaj način, onda na taj način možete da jačate recimo sunce i druge planete, vidjet ćete kasnije, u svom horoskopu i na taj način vaš život se menja. To je jedan od načina kako možete da utičete na svoju karmu ili sudbinu koja može da se menja. Malo ako ne znate kako, a može i drastično ako znate kako. Znači možete da preuzmete stvar i sudbinu u svoje ruke, to nije nemoguće. Dalje, mesec ili Krišna. Znači, mesecom upravlja Krišna na duhovnom nivou. Vede slavi Krišnu kao izvorni oblik Boga, budući da u tom obliku razotkriva najpoverljivije vidove svoje razmene sa živim bićima. On se rodi u kraljevskoj dinastiji koja potiče od samog poluboga meseca, to sam rekao, i zato je prirodni duhovni vladar meseca, Krišna. Ako Krišna obožavamo odgovarajućom mantrom, onda ojačavamo mesec ili pretvaramo njegovu potencijalno negativnu energiju u pozitivnu. Budući da su jačanje meseca i sunca u horoskopu osobe najvažniji zadaci u principu, zar ne? Obožavanje Krišne je jedno od glavnih sredstava korekcije u vedskoj astrologiji. I uopšte, ne samo vedskoj, ali prvenstveno vedskoj. Kada pitate Indica, kažete na Indica, kada pitate, kažete zapadna filozofija, nek zapisnično on kaže, molim, zapadna filozofija, filozofija, astrologija, izvinjam se, šta je to? Indijac ne može da, ne zna, nema konotacije, ne može da, osim ako možda nije školovan na taj način, ali jednostavno za Indijice astrologija je Jyotiš, vedska astrologija. Odgovarajuća mantra osim imena Rame i Krišne, sadrži i reč Hare koja se odnosi na žensku energiju Boga. Znači imate Hare, Rama, Krišna. Istovremeno sama mantra jača sunce i mesec i uzdiže svest na nivo duhovne percepcije. Menja se karma i pomoću toga možete postajete nadahnuti da delujete u skladu sa svojom izvornom prirodom ili dharmom. Krišnu, znači u vidu božanstva, obožavate sljedećom mantrom Hare Rama Krishna. Ako glasno ili umu recitujemo 108 puta dnevno ovu mantru, po mogućstvu u jutarnjim ranim satima, svakog jutra oslobađamo se svih mentalnih uznemirenja i smetnji. Osim toga, jačamo sunce i mesec, pa njihovi eventualno negativni uticaji u horoskopu postaju pozitivni. Zato ovu mantru u nekim tradicijama astrološkim smatraju jednom od najvažnijih sredstava korekcije uopšte, generalno, apsurd, univerzalno. Osim toga možemo da obožavamo jantru Krišne i pritom da recitujemo ovu mantru, Hare Rama Krišna. Znači obožavajući jantru, meditirajući na elementre ove jantre, koja je dvodimenzionalni prikaz duhovne istine, znači u dve dimenzije, ili samog božanstva. Kako se to obožava, o tome ćemo jednom drugom prilikom, znači konkretno, vrlo konkretno, koji je proces samog nuđenja, obožavanja itd. i recitovanja, mantranja itd. Dalje, Mars, Narasimha. Marsom na duhovnom planu vlada Narasimha, znači božanstvo, avatar, polučovjek, polulav. On se pojavio iz stuba da bi zaštitio svoga posvećenika i zato predstavlja zaštitnu funkciju Boga, koji pomaže svakom živom biću kojemu se obrati u nevolji. Zato mi, kada smo u nevolji, ako se to desi, preporučeno je da izgovorimo mantru Nisimhadeva. Ima jedna posebna mantra, Namaste Narasimhaya, Pralada Lada Dajine itd. Vede preporučuju da se u teškim situacijama priziva ime Narasimhe ili da se izgovara njegova mantra. I isto može da pomogne kod loših snova, nesanice ili sličnih stvari, ili nekih napada duhova, suptilnih bića, prikaza itd. Jer samo ime gospoda se ne razlikuje od gospoda. Znači, izgovarajući ime gospoda, automatski rasterujete sve vrane koji vas koje vas kljucaju jednostavno, koje predstavljaju, koje oduzimaju energiju. Znači, samo sećanje na ovaj oblik Narasimha, da vidite kako je zastrašujući, lov. Veoma je moćna zaštita. U svakom pogledu. Pogotovo u opasnosti. Životnim i nekim drugim. Mantra Narasimha Deva je sledeća. Om namo Bhagavate Narasimhaya. Ako Narasimha obožavamo ovom mantrom, dobijemo zaštitu u svim životnim situacijama. Ovu praksu treba takođe ponovo obavljati po mogućnosti svakodnevno i ujutru 108 puta svaki dan. Taj kontinuitet je jako bitan, jer kontinuitet daje neku realnost. Znači, vi se sećate, pa da, juče sam radio to, i prekiče, i nakiče, to postaje realnost za mene. Bez kontinuiteta nemate realnost, nema sećanja pravog i tako dalje. Mora biti sećanje pravo, jedno i to, znači na to. Onda možete reći, ja živim istinu i to je to. Kod toga nema, ako izgubite sećanje, izgubljeni ste u svemiru. Kontinuitet je jako bitan. Ova mantra također pretvara energiju negativnog Marsa u pozitivnu, pa se preporučuje za ljude kojima je Mars funkcionalno negativna planeta i stvara im ozbiljne probleme ili napada ih. Pre svega ovo važi za ljude koji su često žrtva nesreća ili obolevaju od raznih bolesti, teških bolesti, raka, tumora, ili su pak izloženi drugim vrstama opasnih napada. Obožavanje i recitovanje ove mantre naročito je delotvorno utorkom, budući da je energija Marsa na taj dan naročito prisutna. Kao što znate, određenim danima upravljaju određene planete. Znači, utorak je idealan za recitovanje ove mantre, odnosno, naravno, svaki dan, ali utorkom najviše prisutna energija Narasimha Deva. Također imate mantru i uz tu pomoću mantre možete obožavati jantru i također ako nabavite ovaj trodimenzionalni oblik Narasimha Deva, onda možete i njemu nuditi ponude. Idemo dalje. E pa imaju svi ovaj znaci horoskopa, a to misliš?
Ja vidim ovaj škorpija i mantra. Vladar,
da, pa se smenjuju, da, jest. Da. Tako je. Ima još jedna mantra za zaštitu, ona je drugačije malo izgleda, pogledajte. Ovo je ova, a ovo je ova. Ona je baš namenski za zaštitu. I pomoću nje isto možete da se zaštitite. Znači, dovoljno je samo da nabavite jantru i da je stavite na određeno mesto u kući gde stanujete ili na poslu gde radite ili ne znam već gde bivstvujete, i onda ona menja energiju. Znači, dovodi novu energiju, pojačava dobro, jača dobro, već postojeće, i jača također i ono što je zakazalo, što je slabo, i tako dalje. Merkur, ili Buda, na duhovnom nivou Buda vlada planetom Merkur, koja se na sanskritu također naziva Buda. A rekli smo da se Buda pojavlja sa posebnim zadatkom, da pouči ljude putu nenasilja. On se poučavao načelo nenasilja kao najvažniju čovekovu dužnost. Također poučava put meditacije kojim se stvara veza sa višim postojem. Duboka komunikacija je pravi zadatak i izazove da prekoračimo svoje granice i nadiđemo poteškoće u smislu komuniciranja, razmene itd. Ego, koji deli niže od više energije postojanja i samo biće od Boga, je granica koja je najteže preći. To je ono što nas kopka, odnosno što nas stavlja u iluziju. Naš ego, naš lažni ego. Ja mislim da sam nešto što nisam. Mislim, umjesto plusa u jednačinu stavite minus i radite dalje jednačinu. Nema šanse da dobijete rezultat koji treba. Svatate? Znači, mora da je plus, mora da stoji plus. Da je minus, mora minus. Polariteti mora da se rasporede kako treba. Mora da rasporedimo tu količinu sreće i nesreće, pluseva i minuseva, ravnomerno. I moramo, hteli ne hteli, time da se bavimo. Ali to ne moramo direktno, možemo na ovaj način. U stvari, ovo i jeste direktan način. Moramo da napustimo, da bi to uradili, zavist, gnev, pohlepu, požudu, iluziju. Jer ovih pet stvari dovode do ludila. kada je čovjek lud, ne budi mu drug. Kako ti daš? I onda ostaje negde sam u svom svetu. Bude svojim osmorostrukim plemenitim putem poučavao put pripreme za povezivanje sa višim postojem. Da bi se ojačao pozitivan Merkur u horoskopu ili preobrazio Merkur koji odražava negativne energije, vede preporučuju recitovanje mantre za obožavanje Bude, koja glasi Om namo Bhagavate Buddha Devaya. Ako svaki dan izvodimo ovo, ili barem sredom, kada je energija Merkura najprisutnija, odvratit ćemo negativni uticaj oslabljenog ili negativnog Merkura. Naravno, kao i u prethodnim primjerima, najbolje je mantrati ujutro u ranim jutarnjim satima 108 puta na brojanici, koja ima 108 zrna. I to nije dovoljno u ovom slučaju, nego treba i sami da sledimo Budino načelo Ahimse. Ne ubij, ne vrši nasilje, ne muči sebe, upoznaj ko si. Kako drugačije? Kaže se da svesno ne možemo načiniti zlo. Kada je čovjek svestan, ne može da učini zlo sebi ni drugom. Kad je nesvestan, to više nije svoj. Svatate? O tome se radi. Ovo je mantra, izvinjavam se, jantra, a ovo je mantra. Znači, uz izgovaranje ove mantre možete obožavati jantru i takođe, ako imate kip ili božanstvo Bude, možete njemu direktno to sve upućivati. Ali u suštini nema razlike. Jupiter, Vamana, na duhovnom nivou, Vamana Dev utiče planetom Jupitera, ili planeta Guru. Rekli smo da je Vamana inkarnacija Boga koji posjeduje neodoljivu privlačnost i lepotu. Jupiter predstavlja rast u životu i Božju milost, tako da Vamana Devu utelovljuje i prvi i drugi vid. Za jačanje slabog Jupitera u horoskopu ili preobražaj funkcionalno negativnog Jupitera u pozitivan, treba svakodnevno praktikovati recitovanje Vamana Devine mantre 108 puta i tako obožavati Boga u njegovoj inkarnaciji Vamana Deva. On se obožava ovom mantrom Om namo Bhagavate Vamana Devaya. Obožavanje je naročito delotvorno zato što jak Jupiter ima pozitivno delovanje koje izjednačava mnoge druge negativne aspekte i napade u horoskopu. I također se preporučuje ovo mantranje, obožavanje onima kojima je Jupiter vladar neke teške kuće. Budući da je napadnut ili pak negativan Jupiter odgovoran za mnoge probleme u životu osobe, kao na primjer rak, oštećenje jetre ili kukova, šećerna bolest, neplodnost itd. Recitovanje ove mantre, pogotovo četvrtkom, od velike je pomoći mnogima. Ovo je jantra, odnosno jantra, da, Vamane, a ovo je, kao što vidite, božanstvo, odnosno kip, koje može da se instalira i da postane božanstvo. Znači, bez sam kip po sebi nema unutra suštinu, dok se ne napravi instalacija, dok se ne prizove energije božanske, da uđu u kip. E kad se to desi, to se zove instalacija, i onda se to postavi na određeno mesto i vi možete svakodnevno da imate prisustvo te energije preko lične, bezlične ili impersonalne energije u vidu raznih energije, utice i tako dalje, ali možete i ličnu, zato što je tu prisutan oblik, odnosno forma. To što se tiče Jupitera, Venera, za Venerom na duhovnom nivou vlada Parashurama, inkarnacija Boga, koja stoji u vezi sa materijalnim željama živog bića. Dok Venera postiče materijalne želje zato što se odnosi na lepotu, bogatstvo, omiljenost, prestiž, svetovnu ljubav, Parashurama u jednoj višoj instanci posjeduje duhovnu snagu da uhvati materijalne želje u njenom korenu, njenim korenima i da ih iščupa iz srca usrednjenih duša. Time ne ostajemo bez želje. Nije to ideja da ostanemo bez želje, to nije moguće. Želje su simptom duše i sastavni deo duše. I to, ne, to je nerazdvojeno, kao što vatri ne možete oduzeti toplotu ili svetlost. Kad biste razdvojili na te dve stvari, ne biste imali vatru. Znači, to je njena dharma ili suština. Želje ne možete zaustaviti, ne možete ih izbrisati, ne možete neko ja da uništite svojom voljom. Kako? Ne možete. Već se otvara prostor duhovnim željama duše koja je čezna za Bogom i Božjim društvom. To nam fali. Tu nemamo prostora, tu malo sebe dajemo, tu moramo da ojačamo, tu mora da više se ubacimo u praksu. Tek tada možemo da razvijemo pravu funkciju Venere, a to je, šta je to? Čista ljubav. Čistu ljubav jedino možete prema Gospodu da gajite. Naravno, ako volite Gospoda, onda volite i sve oko vas, zato što je sve energija Gospoda. Znači, jedino ako volite Gospoda, onda možete voliti i sebe, i druga živa bića, i onog preko puta vas, i neke druge entitete, nižeg ranga, životinje, biljke i tako dalje. Više imate informacije o višim entitetima, hijerarhiji kosmosa, ali sram nas bilo, mi ne znamo ništa o tome. Znači, ima puno toga što ne znam. I to je problem naš. Mantra Parashurama Deve jača planetu Veneru ukoliko je pozitivna ili pretvara njenu negativnu energiju ako je vladar neke teške kuće. Parashurama se obožava sljedećom mantrom Om Namo Bhagavate Parashurama Ja. I naravno, kao i sve ostale mantre, trebamo recitovati po 108 puta svaki dan, rano ujutru, dok je obožavanje naročito delotvorno petkom, jer je tada energija Venere najprisutnija. Znači, obožavanje je najdelotvornije petkom. Znači, možemo direktno da obožavamo jantru, ova jantra, znači dvodimenzionalni prikaz božanstva ili božanskog utjecaja, a ovo je trodimenzionalni prikaz koga, znači, možete obožavati kako hoćete. Saturn, Purma, Deva, znači, na duhovnom polju, duhovnom nivou Saturna upravlja Kurma Deva, ili, znači, avatar u vidu inkarnacije u vidu kornjača. Znamo, videli smo da je kornjača u ovom obliku održava ceo svemir i utelovljuje strukturu i održavanje sveta, pa svemiru daje trajnost bez obzira na njegovu prolaznu prirodu. Znači, u jednom trenutku je svemir nastao, traje i nestaće. To jeste problem. Za nas, u njemu. Šta mislite, da ćemo večno ostati u njemu, u ovom telu? To je iluzija. To ne može da bude. Taj san mora da se završi. Mora da se probudimo u jednoj pravoj, realnoj stvarnosti. A nije ovo mjesto gdje smo došli da uživamo. I nema, nije načinjeno za uživanje. Koliko god da se mi trudimo i tako dalje. Živimo u svetu okruženim nekim, sve je skriveno od nas. Ne znamo šta je tamo, ne znamo šta je tamo, ne znamo šta je unutra, ne znamo šta je spolje, ne znamo šta je u glavi, ne znamo šta je u srcu, ne znamo šta je bilo gdje. I šta očekujete? Uspeh? Neki napredak? Samo dobro. Saturn na ovom svetu ukazuje na otpornost i predstavlja vreme, samo vreme, pa tako određuje i trajanje života čovjeka. Oni koji imaju jak Saturn po pravilu dugo žive. To isto znaju astrolozi. Iz daha kurma deve proizlaze svi simptomi života kao što su disanje i funkcije uma u vidu prihvatanja i odbijanja. Jer funkcija uma je da prihvata i odbija. Mehanizam. Prihvatam, odbijam. Prihvatam, odbijam. A ne znam da li je dobro ili nije. Um ne pravi diskriminaciju, inteligencija pravi diskriminaciju. On kaže, ti prihvataš, ali ne treba. Zato argument. Bum. Znači, više instanca. Inteligencija koja je data od Gospoda da bi se njom vodili. Sila kundalini, životna energija, povezana je sa dahom, kurma deve. Dah ljudi usko je povezan sa trajanjem života, odnosno sa smrću. Znači, tačno nam je zacrtano koliko puta ćemo udahnuti i izdahnuti. Jogi koji to znaju, štede dah, produžuju život. To znaju. Zavisno živi biće od disanja pokazuje njihovu počinjenost krugu rađanja i umiranja. Mi smo, pazite od čega mi sve zavisimo. Od vazduha, od vode, od hrane. od klime, od čega god hoćete. Jedni od drugih, od mame, od tate, od stambenog prostora, od plate, od čega sve ne. Ali to nas sve počinjava krugu rađanja i umiranja, samsari. Jogi koji ovladavaju svojim disanjem za cilj imaju nadilaženje smrti. To je istina. A znači, prema tome Saturn predstavlja istovremeno i smrt, ali i trajanje nečijeg života. Ako recitujemo ovu mantru, Om namo Bhagavate Kurma Devaya, možemo da ojačamo Saturn, ako je on recimo funkcionalno pozitivna planeta, a njegovu energiju da pretvorimo u pozitivnu ako je njegov funkcionalni karakter negativan. I naravno, kao i u prethodnim slučajima, poželjam mantrati po 108 puta svaki dan ovu mantru. I naročito subotom je obožavanje delotvorno zbog prisutnosti Saturna toga dana. Ovo je jantra Saturna i nju možete obožavati, možete obožavati uz recitovanje ove mantre Om namo Bhagavate Kurma Devaya, ili u slučaju da imate božanstvo, onda možete direktno obožavati božanstvo. Rahu, to je sljedeća planeta, za njega je zadužen Varaha, znači inkarnacija u obliku vepra, na duhovnom planu. Ona oslobađa sve iz živog bića od materijalnog uticaja. Rahu, odnosno Varahadev. Uticaj Rahu se u životu čoveka ispoljava pre svega u trajnoj materijalnoj prekrivenosti njegove svesti. To je ono što Rahu radi. Jer on pomračuje sunce, odnosno mesec. Šta je sunce? Svest. Princip ega. Šta je mesec? Opet neka, možda podsvest. Znači, Rahu to pomračuje. Pod uticajem Rahua čovek gaji iracionalne želje, teži visoko postavljenim materijalnim ciljevima, postaje neumeren i lako zanemaruje druge radi sebične koriste, svoje koriste. Vidite šta nam Rahu radi, odnosno njegov uticaj. A on je u svakom slučaju negativan uticaj. Znači i Rahu i Ketu imaju samo negativan uticaj. Takođe, kod nekih ljudi prekriva svest raznim vrstama droga i uživanja, pa je na taj način odvraća dušu od duhovnog puta. Istina. Varahadeva je duhovni oblik Boga koji najbolje suzbija upravo taj uticaj, Rahu. Varahadeva utelovljuje silu koja zemlju neprestano vraća na svetlo duhovne svesti, prvenstveno kad ona utone u najdublju tamu neznanja. Obožavanje Varahadeve preobražava negativni potencijal planete Rahu u pozitivnu energiju. Rahu sam po sebi postiče materijalni razvitak osobe, ali najmanja cena za to je da ljudi postaju još veći materijalisti. To je cena koju mora da plati. Hoćete pare, hoćete bogatstvo, hoćete uticaj, ugled? Može. Ali, daleko ste, ona, od suštine. Možete sve to da dobijete, i to bez problema. Na određene načine, tehnike, ima sve to kako može. Ali to nije point. To vam ne treba u suštini. Šta će vam to ako imate istinu? I uživite sa istinom po istini, po principima istine, datosti, šta će vam bilo šta? Materijal. Iluzija. Ako Varahadevu obožavamo ovom mantrom, Om namo Bhagavate Varahadevaya, jačamo Rahu i postičemo njegove osobine, pa se istovremeno preobražava njegov materialistički uticaj. Time ne samo da gubi svoju moć prizivanja patnje, nego više ne oblači svest osobe u smeru tupog materializma. Znači, ako ovu mantru recitujemo svakodnevno, rano ujutro 108 puta svaki dan, onda možemo da rešimo problem sa uticajem Rahua. Ovo je jantra Rahua i možete isto obožavati ovu jantru uz recitovanje ove mantre. I naravno ovde je božanstvo Rahua, koje takođe možete, Varahadeva, izvinjam se, koje možete da obožavate ukoliko imate. Ok, Кету или Мација Дева, значи Кету на духовно ниво влада Мација, инкарнација Бога во облику велике рибе. Кету представува раст, будучи да се Мација Дева појавио пред краљем Пријавратом као мала риба у капници воде, а касније толико нарастао да ни цело језеро није било доволно велико да га прихвати. У животу човека Кету призива тешке патње ако напада друге планете или куће, ali te patnje deluju tako da čovjek prepozna vlastitu nemoć, pa se obraća Bogu kako bi pronašao zaštitu i utočište. Znači on nas negde okreće isto ono, da tražimo, se okrenemo Bogu, u suštini tražimo pravo utočište. Preobražaj negativne energije Ketu u pozitivnu veoma je važna jer postiče napredak osobe na duhovnom putu. Obožavanje Ketua mantrom je korisno zato što smanjuje patnje uzrokovane materijalnom energijom. Ovo je mantra pomoću koje možemo obožavati Ketu, odnosno Macija Devu, izvinjavam se. Om Namo Bhagavate Macija Devaya. I također recituje, može se recitovati po 108 puta svakodnevno, rano ujutru, kako bi postigli trajni učinak. Ova je jantra, Macija Deve. To je božanstvo. I na kraju, to je deseti avatar, međutim on ne spada u duhovne utjecaje nijedne planete, on predstavlja poznak ili ascendent. Odnosi se na to. A, ovaj oblik Boga nije pridružen nijednoj planeti i on je zadužen za poznak tako što ga štiti na neki način. Naime, pošto Kalki simboliše svitanje novog doba, završetak starog i svitanje novog ciklusa, kao što je i poznak u suštini znak koji izlazi u trenutku rođenja. Znači, tu je ista priča. Onda simboliše svitanje novog ciklusa doba. Kalki avatar se obožava ovom mantrom, Om Namo Bhagavate Kalki Devaya. A ovo je jedno božanstvo iz Južne Indije, sačinjena da, znači, koja zapravo oličava, odnosno oslikava, obličava samog Kalkija. Evo ovako, otprilike može da izgleda za sada nešto što vi možete da nabavite. Znači, vaš horoskop, ovo je moj primjer, znači moj poznak po Džotišu, gleda se poznak po Džotišu. Recimo, ja sam u poznaku rak. I to se gleda, znači preko vastua ili vasatija. Znači, može se staviti natalni horoskop i na ovako na poster. I možete staviti zapravo sve ono što znate, recimo za poznak rak, šta mu je loše, šta mu ne valja i šta valja. Da biste ojačali, recimo, u ovom slučaju Saturn i Jupiter, i Rahu i Ketu, onda je, recimo, može se staviti sve ovako u jednoj ravni, tu su isto i slike božanstva, tako da, i mantre, tako da to sve možete dobiti u paketu i možete poneti sa sobom, staviti negde gde je pri ruci, na zid ili negde, i svakodnevno jednostavno raditi na tome i trudeći se da ispravite negativne utjecaje koji utiču jednostavno na vaš život, tako da ih preobratite u pozitivne, one loše, a one dobre da ojačate i tako dalje. Zavisi, jer svakome od nas je ugrožena neka planeta. To treba videti, znači šta je ko u poznaku i onda prema tome može tačno se odrediti, znači da se uzme prema datumu rođenja i tako dalje, može da se formira to, da se vidi prema određenoj tabeli šta je poznak i da kao vid zaštite, znači uradite ovo za sebe, i na taj način možete da onda praktikujete praktično celu ovu priču. Znači, ovime je u principu, ako sam postigao, a to mi je bio cilj, zaokružena na priču o Daša avatarima, ali ovo je samo vrh ledenog brega, istina. Tako, ne bih da vas obeshrabrim, ovo je uvodna lekcija. Tako da svake subote, od danas pa nadalje, ćemo, znači sad je išlo nedeljom, pošto naš klub Više ne radi subotom, radi nedeljom. Na novoj lokaciji, to imate u informatoru, možete dobiti detaljne objašnjenja. Onda subotom ćemo pričati u nastavku ove priče, znači svim mojim stvarima. I naravno, ako imate neka lična pitanja i probleme i sl. Onda možemo sesti pa videti sa svakim ponaosob. Možemo napraviti ovakav čart i možemo napraviti ovake jantre i mantre i onda vi možete krenuti lepo da se bavite svojim planetom. To je bilo sve od mene, što se mene tiče. Ako ima nekih pitanja, slobodno ste da ono postavite. Može?
Može.
Pomogu misli, vama je tu ono, peć blizu. Evo pitanja?